Tātad sākam arī komitejas sēdu. Ir 15. Ilzīte, aiztaisīt durvis, lūdzu. Jā. Šodien ir 29. augusts, Finanšu komitejas sēde. Finanšu komitejas sēdē nepiedalās deputāti Renāta Gremze, Gundars Jankovs, Rita Riekstiņa Dolģe un Ritvars Ziedonis. Pārējie mēs esam. Sēdes darba kārtībā tātad ir ar priekšlikumiem sākot. Ir četri priekšlikumi iekļauts kārtībā, tos, kas vakar līdz 3 netika iesūtīti. Tātad pirmais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 15. punktu par finansējumu piešķiršanu biedrībai Ropažu novada uzņēmēji. Tātad līdzīgi kā bija ar represēto biedrību, tad lūgums iekļaut darba kārtībā, lai mēs varam slēgt šos līgumus un mums viss ir juridiski sakārtots. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Nav, tad lūdzu balsojam, ka iekļaujam komitejā. Tā, 12 deputāti esam par. Daiga Brigmane parādās, ka nepiedalās
Es
balsojumā.
nesagaidīju, paldies arī par iekļautiem
Noticis
jautājumiem.
par. Tātad visi 13 deputāti esam par. Nākamais priekšlikums iekļaut darba kārtībā līdzīgi šo finansējumu piešķiršanu biedrībai Stopiņu novada uzņēmēju biedrība. Vai ir jautājumi par priekšlikumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Daiga jau parādījās, jā? Ja? Uz priekšlikumu tas balsojums. Visi esam nobalsojuši, paldies, visi esam par. Trešais jautājums, ko lūdzam iekļaut darba kārtībā, ir par grozījumiem Robežonas pašvaldības domas 2024. gada 24. aprīļa lēmumā numur 3225 par Robežu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Arī lūdzu iekļaut, jo mēs esam saņēmuši pirmškolas izglītības iestādu vadīt pienenīte vadītājas iesniegumu, kas plāno pāriet uz ārpakalpojumu, nu, uz ārpakalpojumu bērnu ēdināšanai, un lai mēs varētu arī sakārtot attiecības ar štatiem, lūgums tātad atbalstīt šajā finanšu komitejā izskatīt, lai mums nav vēl 2 nedēļu tāds kavējums juridiski sakārtot šo štata vietas. Tas, nu, tikai uz šo attiecas. Zanita, vairāk tur nekas arī nav, ja? Bērnu dārzs.
Jā,
Zanita.
labdien, jā, tur ir tikai pienenīca amatsvergs grozījumi.
Kādi būtu jautājumi, vai varam izskatīt Finanšu komitejā? Nav jautājumu, tad balsojam. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. Un tad ir arī lūgums iekļaut Finanšu komitejas darba kārtībā lēmuma projektu 4030 par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību Garkalnas komunāls servis, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Lūgums ir izskatīt, lai arī laicīgi apstiprinot, ja apkura sākas oktobra sākumā, iedzīvotājiem jau tiek izsūtīti šie tarifi, lai mēs mēnesi iepriekš esam paziņojuši. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Lūdzu, izlabojiet virsrakstā nosaukumu. Ja? Tā ir viena. Kāds būtu jautājums par jautājumu iekļaušanu Finanšu komitejā? Neredz jautājums. Paldies, tad balsojam. Visi esam par. Paldies. Par kopējo darbu kārtību, tātad ar šiem apstiprinātajiem jautājumiem. Kopējā darba kārtība ir 18 jautājumi. Viens no tiem ir 14, kas ir ziņojums par budžeta izpildi. Varbūt mēs varam vienoties, ka tas būs pēdējais Finanšu komitejas, nu, jautājums, jo ir mēneša beigas un kā jau mēs esam vienojušies, mēneša beigās arī ir šis ziņojums. Kādi būtu jautājumi par kopējo darbu kārtību? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par. Paldies, kolēģi. Tātad otrais darba kārtības jautājums, kas ir pirmais izskatāmais, bet ar punktu 2 par grozījumiem Rūpašnodarbu pašvaldības domas 2023. gada 6. septembra lēmumā numur 2680 par Rūpašnodarbu pašvaldības telpu nomas maksas centrāžu apstiprināšanu. Mēs lūgsim Gatim, lai noziņo, bet tur ir priekšlikums, ko mēs tā kā lūdzām arī papildināt, ka divreiz gadā biedrībām ir arī iespējams, kurās ir biedrs vai kuru pašvaldība vai kurus finansē no pašvaldības budžeta, arī divreiz gadā ar iestāžu vadītājiem saskaņojot laikus, arī šos vai sapulces vai citus notikumus organizēt bez maksas. Nu, tad, ja biežāk, tad ir šie 90% atlaide. Bet tas būs pie priekšlikumiem. Lūdzu, Gats Sābeli ziņo par pamat dokumentu un arī tad vārds būs deputātiem jautājumiem. Gats Sābeli, lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien!
Jā, lai pilnveidotu pašvaldībā piešķiramo atlaižu sarakstu, kā arī ņemot vērā, ka praksē ir radusies nepieciešamība noteikt arī jaunas atlaides dažādiem subjektiem, kas lamā pašvaldības īpašumā esošās telpas, ir izstrādāts jauns lēmuma trešais pielikums par telpu nomas atvieglojumiem. Ir arī pievienots Finanšu ministrijas skaidrojums, to, ko pieprasījām augusta
Tātad
sākumā.
labā ziņa ir tāda, ka varam piemērot, vai ne? Ka varam piemērot šo atlaidi, šis skaidrojums.
Atlaides varam piemērot kopumā nesaimnieciskās darbības ticējiem, kā tas bija arī iepriekš noteikts. Jā, un arī varam, saimnieciskās darbības veicējiem varam piemērot atbalstu kāda minimums. Tas ir kā noteikti, bet arī 90. punktā noteikts jau. Jā, tā kā ir arī, es sazinājos ar Oļģa Pilēnieku, ir tomēr labi šī jāpieprecizē šī trešā pielikuma 4.2 un punkts un jāpapildina jauni punkti. Viens punkts ir kaut kur pazudis. Par to varētu vaļas, varbūt šī sīkāk.
Vai var nesa es nesapratu, kas jāpapildina? Divi.
Jāpapildina ar vienu punktu trešais pielikums ar 4.3 punktu. Viens punkts ir kaut kur pazudis.
Kāds punkts?
Oļģis varētu sīkāk pastāstīt, kur iepriekšējā finanšu komitejā tika izteikts priekšlikums, laikam no deputātas Daigas, papildināt par vienu punktu, un šis punkts tika atbalstīts, ka jāpapildina, bet, cik es saprotu, viņš ir no šī atlaižu pielikuma kaut kur arī pazudis. Oļģis
Vai
sīkāk
jūs
zina.
varat tad?
Jā, es drīkst, es paskaidrošu. Situācija, jā, tehniskas laikam kļūmes dēļ, viens punkts ir nepieciešams papildināt 4.3 sadaļā. Tad viņš bija kā priekšlikums no deputātas Daigas Brigmanas iepriekšējā finanšu komitejā izteikts par to, ka tātad 90% apmērā tātad bez laika ierobežojuma bērnu jauniešu nepilngadīgajiem vecuma bērniem licencēto interešu izglītības programmu īstenošanai, biedrībai, nodibinājumiem, fiziskām personām. Tā tad būtu attiecināms, šī te 90% atlaide, viņš būtu attiecināms arī uz kultūras iestādēm, jo viņš ir identisks līdzīgi kā 1.3 punktā, kas bija attiecināms uz sporta infrastruktūru, bet tā tad šāds punkts ir nepieciešams papildināt, lai varētu, teiksim, šo te atlaidi nepilngadīgajiem personām, kuras ir iesaistītas interešu izglītības programmas īstenošanā, kultūras iestādēs, tā tad būtu šī 90% atlaide, un tādēļ šis punkts, būtu nepieciešams ievietot.
Šajā 4.3. punkts varētu būt papildināts.
Kā tas skanēs?
Tātad 90, tātad 4.3. punkts, respektīvi, tātad 90% apmērā bez laika ierobežojuma bērnu un jauniešu nepilngadīgie iekavās līdz 18 gadu vecumam licencētu interešu izglītības programmu īstenošanai, biedrībām, nodibinājumiem, fiziskām personām, izņemot 1.3. apakšpunktu. 1.3. apakšpunkts, kā es jau minēju, ir attiecināms uz sporta infrastruktūras aprīkojumiem šai vecuma kategorijai, īstenojot interešu izglītības programmas, kuras ir licencētas.
Bet nu, mums 4.3 punkts skan mazliet citādāk.
Jā, nu tad tas nākamais būs 4.4. punkts.
Ā, 4.4, es domāju, nu, ka
Jā.
papildināt 4.3. Nē, viņš nāk zem 4 punkta kā atsevišķs punkts
Kā
4.4.
atsevišķs punkts, jā, papildināt ar šo
Varat
te.
vēlreiz lūdzu nolasīt tad?
Jā, tātad 90% apmērā bez laika ierobežojuma bērnu un jauniešu iekavās nepilngadīgie līdz 18 gadu vecumam iekavas slēgtas licencētu interešu izglītības programmu īstenošanai, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām. Iekavas izņemot 1.3. apakšpunktu. Iekavas slēgtas.
Vai mēs varētu vēl pierakstīt tādu interešu vai profesionālās ievirzes programmām? Jo mums ir tagad biedrības, kas licencē arī profesionālās ievirzes
Jā,
programmu.
es gribēju tad
Vai Daiga
paskaidrot,
piekrīt
tātad
arī?
4.2. punktā ir savukārt teksts. Es arī gribēju par šo nedaudz, maz neliels precizējums. Tātad te ir ierakstīts tātad neformālās un interešu izglītības licencēto programmu īstenošanai biedrībā. Bet tātad neformālās ir attiecināmas uz pieaugušajiem, un šis punkts 4.2. būtu pareizs formulējums tātad pieaugušo neformālās un interešu izņemt ārā izglītības un tālākā tekstā. Un respektīvi 4.3. punkts būtu adresējums tātad bērnu un jauniešu tātad interešu izglītības programmu īstenošanai. Jo tad ir pilnīgi skaidri definēts, teiksim, nosacījumi par atlaidēm gan neformālajai izglītībai, gan arī interešu izglītībai
Jā, bet kāpēc
licencētu
jūs
programmu
negribat
īstenošanai.
papildināt arī ar profesionālās ievirzes programmām?
Profesionālās ievirzes programmu īstenošanai, manuprāt, kad šeit jau ir tātad sākuma stadijā ir tātad nepiemēro telpu mums punktā 1.1. tātad nepiemēro telpu mums pakalpojumus maksu robežu naudu pašvaldības izglītības iestāžu
Jā,
skolēniem
bet mums
sporta
tur.
stundās un ārpus stundu nodarbībās. Te arī, bet nu, tas ir attiecināms arī uz profesionālās
Jā, bet tur
ievirzes.
ir pašvaldības iestāžu, bet es zinu, ka biedrības tagad, kas ir sporta biedrības, mums nav šī sporta skola, viņi licencē šīs profesionālās ievirzes izglītības programmas. Viena biedrība jau ir nolicencējusi. Un tad iznāk, ka viņiem mums nav atrunāts, ka viņi arī šīs telpas var šo atlaidi saņemt.
Nē, es atvainojos, profesionālā ievirze, tas ir attiecināms uz mūsu mūzikas un mākslas skolām, bet neformālās izglītības programma ir savukārt ir pieaugušie. Bet
Nē,
profesionālā ievirze.
biedrības arī var licencēt profesionālās ievirzes izglītības programmu.
Jā, jo viņi ir, teiksim, ja viņi ir nodibinājuši izglītības iestādi. Izglītības iestāde ir vienīgais nodibinājums.
Daniel, vai tu vari man lūdzu palīdzēt?
Jā, es droši vien sapratu šo domu, tad 1.3 vajadzētu papildināt interešu un profesionālās ievirzes programmu realizēšanu. Pareizi?
Jā. Jo mums ir, man ir ziņas no Garkalnes, basketbola klubas Garkalnie, ja, ka
Jā.
viņi ir licencējuši šo profesionālās ievirzes programmu tieši tāpēc, ka mums nav šī izglītības iestāde.
Es
Un viņi...
atvainojos, ja drīkst komentāru,
Jā.
tomēr šis basketbola klubs Garkalne
Jā.
ir tātad šobrīd ir reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Viņai piešķirts arī reģistrācijas numurs.
Jā,
Bet tas
bet tā
būtībā,
nav pašvaldības.
jā, jums ir taisnība, jā. Bet tātad tas būtu attiecināms uz
arī tā skaitā uz privātajām izglītības iestādēm. To mēs varētu papildināt. Bet biedrības šobrīd
Labi,
nevar
tad tā nav
īstenot.
biedrība. Viņi licencējās kā izglītības iestāde. Ļoti labi, super. Bet vajag, lai viņi arī var šo 90% atlaidi saņemt, jo mums ir rakstīts pašvaldības iestāžu interešu un tā. Viņi nav pašvaldības iestāde.
Tātad pašvaldība un Ropašu novadā reģistrēto privāto izglītības
Jā,
iestāžu. Tā.
sapratāt domu, lai mums atkal nav jāgroza, jo tas atkal
Jā,
negodīgi
piekrīt.
būtu pret tiem, ka
Piekrīt.
viņiem nav atlaide, jā, ka viņi šādu programmu īstenot,
Jā.
tas ir brīnišķīgi.
Tātad viens punktā, tad papildinājums būs.
Kādi būtu jautājumi deputātiem? Man vēl ir jautājums tagad sakarā ar to priekšlikumu par tām divām reizēm gadā, ko mēs redzam uz priekšlikumiem uzklikšķinot, par to, vai tas divi punkti attieksies uz visām iestādēm, vai tas būs tikai uz kultūras, pieņemsim. Divi punkti.
Divi tikai par kultūras un izglītības iestāžu.
Nu, bet viņam jau būtu jāattiecas arī uz multifunkcionālajiem centriem, nu, tās iestādes, kuras mēs no sava budžeta biedrības, nu, reprezentēto biedrība, vai viņam būtu jāattiecas uz visām pašvaldības iestādēm. Ja viņš sarunā, ka šo sapulci vēlas dienas centrā divreiz gadā, viņš var šo sapulci rīkot vienu Pērlē, otru dienas centrā. Mēs it kā nosakām tad tikai kultūras iestādes, bet varbūt kāda biedrība grib un sarunā, nu es nezinu, ar Evitu Ropažu sporta centrā, ka viņi var satikties, ir brīvs laiks un šo sapulci vai pasākumu organizēt šajā centrā. Nu, tas man būtu tas lūgums, lai viņš nepazūd, ka šīs divas reizes gadā mūsu šiem ar pašvaldības budžetu vai pašvaldības šīm biedrībām, kuras mēs nu, kurās mēs esam biedri, ka divreiz gadā ir šī bezmaksas iespēja.
Tad es varu to par tām divām reizēm pārlikt uz piekto punktu, kur ir attiecas visām iestādēm un ir minēts par
Atvainojos,
100%.
ja drīkst komentāru,
Jā.
bet šeit punktā 3.2 ir fiksēts, tātad, kas attiecās uz multifunkcionāliem centriem un radošajiem attīstības centriem, tātad 90% apmērā par telpām līdz 6 stundām nedēļā biedrībām nodibinājumiem, kurās novada pašvaldība ir biedrs vai kuru finansē no Ropažu novada pašvaldības budžeta, pasākumu informatīvos seminārus, rīkošanai iedzīvotājiem par dažādām tēmām. Tā kā, nu, it kā šis punkts ir būtu
Nē,
attiecis.
tur jau tā lieta, ka gan multifunkcionālā centrā, gan citur ir atrunāti šie 90%.
Jā.
Bet es runāju, ja tā ir pašvaldības, kur pašvaldība ir biedrs, nu, teiksim, mūsu partnerībā, kurā mēs esam biedrs, ka divreiz gadā šīs sapulces var būt bez maksas. Jā,
Attiecīgi.
90% mums visiem ir atrunātās 6 stundas, jo, nu, lai nav tā, ka visu laiku mēs rīkojam beigās, bet saskaņojot ar iestādes vadītāju šo laiku, divreiz gadā tās biedrības, kurās mēs esam biedrs un kuras mēs budžetā apmaksājam, ka viņiem ir bezmaksas iespējas. Citādāk, mēs slēgsim līgumus, mētāsim naudu, mēs paši tā kā budžetējam, tad mēs saņemam par nomu, ka divreiz gadā tomēr ir šī iespēja šīm bezmaksas pasākumiem visās iestādēs. Tāpēc bija man tas jautājums, ka man likās, ka šis priekšlikums attiecas tagad tikai uz kultūras iestādēm, bet tas atkal nebūtu godīgi. Nu, šeit arī sporta centrā var dienas centrā. Kristīna laikam grib mums juridiski. Tad, Gunter, es redzu tavu roku, es tošu balstu tev pēc tam. Jā, Kristīna.
Labdien! Nē,
Labdien.
es negribu juridiski, es gribu pateikt paldies, ka mēs esam arvien vairāk tās atlaides piemērojuši. Man ir drīzāk tā kā viens jautājums, neierosinājums, tas, ar ko mūsu nodaļa savukārt saskarās praksē. Jo mēs ļoti labi, atlaides ir ļoti labi, jā, ir līgumi, bet mums ir tāda viena nianse, ka vienīgais izņēmums, kas ir ārpus pilnīgi visām iestādēm, pašvaldībām, ir mūsu bērģu kultūras centrs, kurā diemžēl tiek izdomāts arī bēdīgiem gadījumiem. Un vai mēs varam, Gati, tas droši vien ir varbūt jautājums tev, vai mēs kopīgiem spēkiem varam izdomāt, kādā veidā mēs varam to noteikt, ka mēs
tikai uz rēķina pamata šiem cilvēkiem iedodam, teiksim, tam 2 stundām bēdīgiem gadījumam nomā šīs telpas. Jo, ja tas pieņemsim, jo tas nav plānoti. Ja mēs vispār varam plānot, tad šīs lietas mēs nevaram plānot.
Un tad vienkārši nepaspēja to
Nu,
līgumu.
ja, nu
Mums
to, jo
vajag
pieņemsim, tik
var
tāpat
nepaspēja.
piekdien divās vēl grāmatvedību var paspēt uzrakstīt rēķinu, bet tīri, nu, tas arī ir viss, ko var paspēt izdarīt. Tā kā tas ir tīri no prakses, ka jā, nu, tās divas, to diemžēl nevarēja plānot.
Divas, seši apakšpunkts, man liekas, runā par šo gadījumu. Tas ir saskaņā ar iestādes.
Nē, ja nē, tas jāgatavo. Es domāju, tīri par to, ka ir nevis līgums, bet ir uz rēķina pamata. Un tas cilvēks, viņam tiek izsūtīts vienkārši rēķins, ka viņš, pieņemsim, rezervē šo telpu. Un par to atlaides viss ir kārtībā. Tas ir super,
Bet
paldies.
tas noteikti ir pie līguma slēgšanas kārtības kaut kur tad
Jā,
jāsaka.
es
Tas
atvainojos,
ir
ka sajaucos pa
iekšēji.
vidu, jā, bet es
Ja.
vienkārši šajā atlaižu kontekstā es arī iedomājos, jo tiešām Berija kultūras centrs ir vienīgais izņēmums no visām iestādēm.
Gati, to tad varat izdomāt.
Un to mēs ar
Bet,
Gati izdomāsim tad arī.
jā, Gunter, lūdzu, jums roka.
Paldies.
Jā, un jautājums šis te pie tā priekšlikuma simtprocentīgi, kāpēc tikai līdz 2 reizēm? Jo vienkārši tie ir no prakses tur, kur mums ļoti daudz, nu, pieņemsim, ir, kur kopā ar uzņēmēju, pieņemsim, kopējās, kur pašvaldība, un tur iesaistās arī
Kur
biedrības. Nu, tas
pašvaldība
ir.
rīkoja bez maksas. Un
Jā, bet ir
pašvaldībā ir
rakstīts.
sadarbības partneri. Nu tā tad šādās reizēs jārīko pašvaldībai.
Nu, bet te ir
Pašvaldība
pieminēts.
sadarbībā ar uzņēmēju padomu, bet pašvaldība
Tad,
sadarbībā.
respektīvi, tad kurš ir organizētājs? Jā,
Jā,
šis
jā.
punkts nosaka, ja organizētājs ir biedrība ar pašvaldības
Jā.
līdzdalību. Tad tas
Jā.
gadījums ir tad, kad pašvaldība, bet ar biedrības
Jā.
līdzdalību.
Jā.
Otrādi, jā. Labi, paldies.
Tas līdzīgi kā garoza, nu, ka rīko garoza, nu, jo tas ir svarīgi, ka rīko uzņēmējbiedrība, nevis mēs. Mēs esam kā pieaicinātie, bet divreiz gadā viņi tādu var. Haralds, lūdzu.
Divi jautājumi. Viens par uzskaiti. Kā šeit komitejā klātesošā, piemēram, Vita Pīne, zina, ka biedrība, kurā ir, nu, pašvaldības, tātad ir līdzfinansētājs, jau tās 2 reizes ir vai nav izmantojusi, piemēram, Garkalnē un Langažos?
Nu, to pie līguma slēgšanas juristam ir jāskatās. Līgumi jau visi ir redzami.
Labi.
Vai jūs neredzat, Vita?
Nē, mēs citus līgumus neredzam, mēs tikai par saviem līgumiem.
Ah, es atvainojos, tad es neatbildēju
Jā.
jautājumu.
Nu, es jau nesaku, kāds to izmantos
Nu, tad
ļaunprātīgi,
uz
bet es
tādu goda prātu gan jau, ka jāpaļaujās.
piekrītu, piekrītu. Un otrs ir, par ko mēs ar Gati jau diskutējām pirms komitejas sēdes, par to atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem. Gati, tu teici, ka pēc de minimis regulas mēs varam to darīt. Jā?
NK noteikumos ir tas 87., 88. punkts un 91., kurš nosaka, jā, kad var pēc de minimis regulas piemērot atlaides kā komercdarbības atbalstu
Nu, kas nekropļo
konkrētos gadījumos
minimālās
tikai.
prasības. Bet man ir jautājums, vai tiem, kas, nu, ir tie sijā baleta pulciņš un sijā zīmēšana, viņiem ir jāreģistrējas tajā de minimis atbalsta sistēmā, viņiem ir jāizpild visas tās veidlapas, jāreģistrējas valsts ieņēmumdienas, tā kā de minimis atbalsta saņēmējiem.
Sīkā būtās tagad nezināt, kad ir minimis, varu mēģināt noskaidrot, bet visticamāk, ka jā, jāizpild visas tās prasības, kas attiecas uz de minimis atbalsta saņēmējiem.
Tas,
Jā.
es atvainojos, es iejaukšos, tas ir jādara pašvaldība, tas, ka iznomātājiem šajā gadījumā ir pašvaldība piešķir šo te resursu, šajā gadījumā telpas, kura kaut kas atlaidis, tad pašvaldība ir jāuzskaita un jāiesniedz, jāreģistrē šis. Viņi, protams, reģistrējas, kā viņi ir reģistrējušies attiecīgi sistēmā, un jo viņiem tad uzrādās tā uzskaita, cik daudz viņš ir iztērējis, bet, nu, reāli dabā, ņemot vērā, tā de minimis summa ir, nu, salīdzinoši ļoti liela, viņi nekad to uz nomas maksām nenotērēs.
Es drīzāk šis jautājums ir par birokrātisko slogu, jo mūsu tā diskusija ir par to, ka, nu, visi grib saglabāt savu sijā un nekādā veidā negrib pārtraukt par biedrību nodibinājumu vai nevalstisku organizāciju vai kaut ko citu. Vai tas birokrātiskais sloks, nu, viņš tā kā, nu, ir neadekvāts vai no mums, vai tam pakalpojumu sniedzējiem, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs. Tāda ir tā jautājuma būtība. Tas, ka mēs varam atcīm redzot.
Mums Gunter, tu viņus reģistrējāt, deviņus?
Es tos, kurus es zinu, pieņemsim, kas ir par tiem, jā, nu, teiksim, kontekstāru
nu,
uzņēmumiem,
kas, man,
kas manā informācijā nonāk, tos es iereģistrēju, jā, jo tā saucamā finansējuma sniedzējas iereģistrē, ka viņš ir piešķīris nu, kaut kādos noteiktos ietvaros, jā, tad viņš iereģistrē to.
Gati un Kristīne, jums ir atrunāts, ka nodot ziņas Knigsta kungam par to, par šo visu
nu, lūk, jā, šis jautājums.
Atlaidēm. Nu, ka viņam ir jāiereģistrē de minimisā. Ja tad lūdzu iestāžu vadītājiem nodot ziņas, ka šie līgumi ir jānosūta Gunteram Knigstam, lai viņš var ievadīt.
Jo līga, laikam, Emola Konora, laikam, nav klāt, ja viņa...
Nu, viņa ir atvaļinājumā.
Jā, ja kas viņa var vēl, nu, teiksim, tā, ja es kaut ko nepareiz pasaku, viņa arī ļoti labi ziņš šo te, bet tas tā informācija, cik man ir jātad pakalpojumā sniedz, nu, teiksim tā, ja finansētājs, ja mēs esam šā gadījumā kā finansētājs, jo mēs jau viņam, tad tā atlaidība ir tas finansējums, tad mēs arī iereģistrējam.
Nu jā, tas nozīmē,
jā, vienkārši tā sistēma darbojas.
Noteikumiem, ja rakstīt iekšā līdzīgi kā par tiem rēķiniem, tad arī šis būtu tajos, lai iestāžu vadītāji tā kā ir informēti, nu, par to, lai visiem ir tā kā pilnībā skaidrs. Tas
jā,
arī, manuprāt, būtu jānorāda konkrēti.
Šie līgumi, kurus slēdz ar saimnieciskā darba veicējiem, ar šiem atlaidēm, ir jānosūta kopija, tad Knigsta kungam, lai viņš var, Gunteram, lai viņš var ievadīt. Ok, vēl jautājumi?
Paldies.
Tātad, Gati, mēs varētu balsot par šo priešlikumu, par tām divām reizēm gadā, bet tātad nevis divi punkts būtu, bet kad jūs viņu iestrādājat, ka tas attiecas uz iestādēm. Nu, paļausimies uz mūsu biedrībām un biedrību uz tādu, nu, es nezinu, vai tur kontrolēt, vai tur vajag kontrolēt, tomēr, tas jau nav.
Tāpēc mums tomēr to uzskaita kaut kā vajadzētu. Nu, man liekas, mums tas visiem būtu nu, gan no tādas datu pārvaldības viedokļa, gan no tās aktivitātes.
Varbūt, ka tur var, Kristīne, bet vai Gati, varbūt, ka tur var kaut kādu vienu Excel tabuliņu, kura ir atvērta visiem, kurš ievada šo bezmaksas pasākumu. Nu, viņi jau, nu, tātad ietāds vadītājiem divreiz gadā būs jāievada. A, nu, labi, viņam var būt 4 biedrības, tad 8 reizes gadā. Vienkārši noslēdzu, atļauju, saskaņoju šādu pasākumu, ievada, kad viena reize jau ir bijusi. Un kam?
Nu, jā, bet tādais jautājums, kurš ir tās tabuliņas uzturētājs, ja? Un kur viņa ir pieejama visiem kā pakalpojums, nu, kā jebkuram citam, kurš grib apskatīties, vai, nu, partnerība vai biedrība to jau nav izmantojusi. Par to ir jautājums.
Es saprotu, jā, arī Haraldi jautājumu par to, ka idejiski, es domāju, ka ne Gatis, ne Kristīne negribētu būt tabuliņas uzturētāji. Bet,
nē, es teicu, ka juridiski, tā kā, nu, viņu jau var ielikt kā atvērto tabulu.
Bet es domāju par to, ka lielākoties, jo vairāk cilvēki viņai pieslēgsies, tur arī var lielāks bardaks tajā tabulē. Bet es domāju, ka mēs ar Gatu par šo te
Bet vai pie šī punkta tad nevar līdz domas sēdē pielikt klāt, ka iestāžu vadītājiem, tad kuram paziņot? Nu,
varam. Es domāju, ka varam, Gati, ne?
Es domāju, ka
mūsu... ka viņi ir atbildīgi par uzskaiti.
Nu, bet kam paziņot, jo vislabāk jau būtu mūsu lietvedībai Ligitai lejā, kura uztaisa līdzīgi, kā ir apmeklētājs saraksts, viņa uzreiz ievada iekšā un tad viņa paskatās, ir vai nav.
Bet varbūt tad mēs arī nosakam to, ka uz oficiālo e-pastu te sūtītu vai kādā veidā, vai nu novada.domet@ropaši.lv,
jā, un tikmēr iekšējā sakārtas. Ļoti pareizi, jā. Ka nosūta uz ropažu punktu, novada punktu domēt ropažu, un mēs uzreiz sarunāsim, ka lietvedība ievada, nu, jā, ievada,
paldies.
Ievada noteiktā tabulā.
Jā.
Viņi jau nebūs tik daudz, viņš ienāks lietvarī, un es novīzēšu tam, kurš ievada tai kopējā un paskatās, vai nav jau kaut kur citur šī biedrība vai organizācija, kurā mēs esam biedrs izmantojis šo iespēju. Ļoti labi, tas būtu tad tas ir atbilde uz šo jautājumu, vai tad varam balsot par priešlikumu? ka būs klāt, ka tas attiecas visām iestādēm, un iestādes vadītājs nosūta informāciju uz novada.dome, tropuši.lv. Varam balsot? Labi, paldies, tad balsojam. Tā, paldies, visi esam par. Un tagad uz pamatdatiem ar Oļģerta papildinājumu un arī par šo ne pašvaldības iestāžu profesionālās ieviešanas programmām, kas mums varētu būt tagad sportā. Ne tikai viena, bet varbūt arī vēl kāda, kas īstenībā. Daniela, lūdzu.
Man ir precizējums, tad šajā gadījumā būtu 100% apmērā vai 90% atlaide.
Nē, nu es sapratu, ka tas ir pie tā punkta, kur ir.
Nē, nu 1.1 nosaka, ka vispār nepiemēro nomas maksu, bet šajā gadījumā, kad biedrība rīko un viņam visu laiku ir 90% atlaide, tad man liekas, ka tas būtu 1.3 punkts grozāms.
Bet ja šī biedrība, kur tagad Oļģerts mani palaboja un precizēja, paldies, Oļģert, ka tas ir, ka viņi ir nodibināja, nu, reģistrēta kā izglītības iestāde, tad varbūt izglītības iestādē mēs varam tiešām šo nepiemēroto telpu nomu, jo
Labi,
tie ir
es tikai
mūsu
tā tikai
bērni.
precizēju.
Nē, nu, man ir jautājums, ka tas būtu tas simtprocentīgais, jo, nu, profesionālā ievirze ir profesionālā ievirze. Mums sportā šos mūzikas mākslas skolas, kā ir mūzikā mākslā, nav. Tas jau būtu mūsu bērniem tikai par labu. Tāpat jau viņiem jāmaksā par to skolu, plus vēl tad mūsu telpu nomu, tad iznāk tā kā.
Labi,
Bet
paldies.
varētu būt, tad, nē, man ir jautājums, vai tā var
Nē,
kristīgi
nu, man
vai.
kur rodas šaubas šajā jautājumā par to, ka viņiem ir tāpatās interešu izglītības programmas un visa līguma, jo viņiem pārsvarā jau ir uz tā interešu izglītības programmām, kur ir šī 90% atlaide. Bet ne jau visās iestādēs viņiem būs tieši tā profesionālā ievirzē. Par to ir tas jautājums, nu, kad tad vienam būs 100% atlaide, vieniem laikiem, otriem būs 90% atlaide. Tur ir tā atšķirība.
Kā Alģerts uz to skatās?
Jā,
Varbūt, ka tur ir jāsadala, tad interešu izglītība paliek pie tiem
es piekrītu.
90%,
Es
bet mēs
piekrītu.
pieliekam 500% tikai privātajām izglītības iestādēm, kas profesionālās ievirzes, nu, kur jau dokumentu mums
Kas
bērns.
īstenībā profesionālās ievirzes programmas mēs papildināsim, tātad visdrīzāk. Šeit mēs pirmajā punktā atradīsim, ievietosim papildus vienu punktu, visdrīzāk precizējumu par privātajām izglītības iestādēm, kuras ir reģistrētas pašvaldības teritorijā, attiecīgi īstenojot profesionālās ievirzes programmas. Tātad nomas maksu nepiemēro.
Tas mums tā kā
Visdrīzāk.
saiet kopā ar bezatlīdzības. Jo 100% atlaide nozīmē bezatlīdzības nomu.
Bet tas saiet kopā, ja?
Jāvaicā juristiem. Es precīzi nepateikšu.
Tu
Tas...
mums, Kristīne, vaicāji, vai tu mums jau atbildēji?
Nē, tas lēmumu projekts negāja cauri mani, tā kā es tagad
Gatīgi.
aizdomājos par to.
Nu, ir tā, ka mums ir viens apakšpunktā noteikti, ka tā 100% atlaida tieši robežu novada pašvaldības izglītības iestādēm.
Tad jā.
Ja mēs liekam
Tad
tādās
būtībā viņi
izglītības
neiet ar to mantas
iestādēm,
izķērdēšanu kopā, tad tur
tad
mēs varam
nav
likt tikai
iestādēm.
90%.
Jo
Labi, tad
tāpēc,
mēs.
ka pašvaldības izglītības iestādēm profesionālajām.
Pašvaldības, jā, tur vispār
Tur
tur
var, jā.
strīda nav, jā. Tas ir
Tur ir
mūsu.
pašvaldība. Bet ja mēs tomēr liekam privātās izglītības iestādes,
Tad
tad
90%. Jā,
90.
tad ir vismaz 90, jā.
Labi, tātad, Daniela, mēs paldies par jautājumu. Mēs vienojamies, ka šīs profesionālās ievirzes programmu īstenotājiem ir šī 90% pie šī punkta liekam klāt, nevis
Nu,
ka
paldies.
nevienam vispār. Paldies, vai mēs esam gatavi par šo balsot, deputāti, vai ir jautājumi? Visi sapratām, ja? Sapratām. Paldies. Tad balsojam. 12 deputāti SMP, atturas viena Irēna Krota. Lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par nedzīvojamās telpas Vidzemes šoseja 1D Garkalnē piešķiršanu Garkalnes pagasta jauniešu vajadzībām. Man tas vajadzībām. Labi.
Labdien!
Labdien!
Robežnovada pašvaldībā saņemts pašvaldības izglītības jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta iesniegums ar lūgumu par telpas piešķiršanu ēkā, kas atrodas Vidzemes šosejā 1D Garkalnes pagastā. Garkalnes pagasta jauniešu vajadzībām, lai pilnveidot un attīstītu jauniešu dzīvi pagastā, novadā, sekmētu jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās, brīvprātīgajā darbā pagastā, kā arī visā novadā veicināt jauniešu sadarbību un iesaistu projektos, pasākumos, aktīvajā darbā, izklaidē robežnovadā. Šāda telpa izveide tiek rekomendēta Izglītības ministrijas noteiktajās pašvaldību jauniešu centru vadlīnijās. Nedzīvojamā telpa grupa 007, kas atrodas pašvaldības piederošajā īpašumā Vidzemes šosejā 1D, ir atbrīvota, ir pirmstermiņa izbeigts nomas līgums ar Latvijas pastu. Ēkas, jeb telpu kopējā nomas objekta platība ir 27,6 kvadrātmetri un īpašums nav nepieciešams pašvaldību likuma 4. panta 1. daļā noteikto funkciju izpildēji. Ņemot vērā pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas, īpaši darbā ar jauniešiem, valsts un pašvaldības politikas plānošanas dokuments un pamatnostādnes jaunatnes jomā, nekustamajā īpašumā paredzēts izveidot robežnovada pagasta Garkalnes pagasta jauniešu centru. Lūdzams atbalstīt un virsīt galīgā lēmuma pieņemšanai uz domas sēdi.
Vai es drīkstu jautāt, man neiet kopā tas lēmums, mēs telpas piešķiram departamentam. Protams, ka tur jāveic tīri juridiskie un tehniskie darbi, lai izveidotu jauniešu centru, bet virsrakstā, ka mēs nododam jauniešu vajadzībām. Vai mēs varam izlabot virsrakstu līdz sēdē, ka par nedzīvojamās telpas piešķiršanu izglītības departamentam, un tad lēmumā jau ir arī pirmajā
Jā.
punktā jauniešu nu, funkcijas, nu, nezinu, vai jauniešu vajadzībām, un pat man liekas, ka prasītos viens punkts, ka uzsākt visas darbības jauniešu centra. Nu, ka mēs uzdodam šo jauniešu centru atvērt. Man pietrūks tādas juridiskie, vai Kristīne, vai kāds man vēl arī var palīdzēt, nu, tie punktiņi, ko tad mēs tā kā virsrakstā jauniešu vajadzībām, lēmumā departamentam, nu, neiet kopā tas
Nu, tātad lēmuma
lēmums.
mērķis ir, ka mēs šo brīvo telpu tātad nododam pašvaldības
departamentam
departamentam,
jauniešu
kas ideiski ir,
centra
nu, kas ir kā atsevišķa īstenībā institūcija, kas pilda pašvaldību autonomo funkciju. Šī lēmuma mērķis ir par telpas nodošanu. Tālāk viņi, es nezinu, vai mums ir, nu,
mēs varam neuzdot to jauniešu centru jauniešu vajadzībām.
Nu jā, tās
departaments
vajadzības
pats
ir dīvaini, jā, ka mēs departamentam nododam, lēmumā ir tātad kādiem mērķiem un funkcijām, bet es piekrīstu par šī
nosaukumā, ka mēs vienkārši ierakstam,
jā,
ka nododam izglītību.
Nosaukuma izmaiņu, jā.
Jā, par
nedzīvojamās
telpas Garkalnē piešķiršanu nomā izglītības, pat ne nomā piešķiršanu.
Jā, piešķiršana drīzāk lietošanā līvu, jo man ir rosinājusi pārdomām
nodot
pēc tam
lietošanā.
Finanšu un grāmatības departamentu vadītāja Laima par to, ka varbūt mēs varam mainīt kas attiecās, ka mēs nerakstām šo te, ka mēs nav tā kā nomas līgums, kas īsti, jo
Nodot
tā ir,
lietošanu.
mēs vienkārši nodarām lietošanā, un tas varētu būt pieņemšanas nodošanas akts, kurā mēs visu tā tad, nu, atrakstam, jo tā ir mūsu iestāde, tur nomas līgums
Nē,
īsti
tur
tā kā
nav pat.
nesanāca, jā.
Nu jā, es pat domāju, jo tas otrais punkts, ka noslēgt objektu nomas līgumu, arī man izsit no tās, nu, no tās izpratnes, mēs nododam lietošanā.
Lietošanā. Jā, un tad mēs ir pieņemšanas nodošanas aktu, atrunājam, kas, kādas telpas, elektrības vai tur skatīt. Nu, es tiešām nezinu, kā, kas tajās telpās atrodas iekšā, bet, nu, attiecīgi viss, kas nepieciešams.
Tātad par nedzīvojamās telpas Vidzemes šosei 1D Garkalnē nodošanu lietošanā izglītības departamentam.
Jā.
Un tajā lēmuma punktā tad nevis
Tur
nomas.
pirmajā punktā ir nodot lietošanā.
Jā, bet otrais ir uzdot
Leviošajā dienā divi.
nodaļa
Es
noslēgt
atvainojos.
objekta nomas līgumu. Nu,
Jā,
nē.
tur aizstās, ka vienkārši nodot lietošanā, bez tā nomas līguma, to mēs metam ārā. Nodot lietošanā, sastādot par to pieņemšanas nodošanas aktu.
Sastādot par to pieņemšanas un nodošanas aktu. Un tad otrais punkts svītroties ārā. Un tad arī nevis ar nomas objekta kopējo platību, bet ar objekta kopējo platību 27 kvadrātmetri pirmajā punktā. Ja?
Visu līdz domas sēdē izņemsim ar līgu kopā ar nomas.
Un tad lūdzu jums jautājumu.
Jā, nu, pirmais bija man jāpat to pašu nomu, bet otrais tad mēs šobrīd nododam to telpu departamentam.
Jā.
Bet tālāk, kurš viņu menedžēs, kurš būs atbildīgs, tā būs departamenta iekšējā lieta, kas par to telpu atbildēs.
Iesākumā departaments, bet pēc tam, ja šo centru veidos, nu tad tur būs tie lēmumi, kurš tur atbildēs, vai tā būs Žaklīna, kas jaunu lietu atbildīgā, vai
bet
kā
to,
cita.
Bet to departaments tālāk jau tas jau tā kā, nu, apakš savā kontrolē,
Tanita,
jau
lūdzu,
jebkurā
atbildēs
gadījumā.
uz šo, jā.
Jā, labdien. Jā, man ir jāsaka, Žaklīna tā nebūs, jo Žaklīna rītdien ir pēdējā darba diena pašvaldībā.
Tiešām?
Jā. Tātad mēs sludinām, tūlīt tiek sludināts konkursu uz jaunu jaunatnes lietu speciālistu.
Bet tā doma ir, ka jaunas lietas speciālists tur
Jā,
bāzējams.
šobrīd primāra doma ir par jaunatnes lietu speciālistu. Skatīsimies, varbūt mēs varēsim arī pa dienām piesaistīt uz šo objektu kādu citu darbinieku, bet no primāra šobrīd ir doma par jaunatnes lietu, bet, protams, turēsim rūpi un iesaistīsimies viss departaments, lai šīs tāpas būtu jauniešiem pieejams.
Paldies, Irēnai Krutei, lūdzu jautājums.
Jā, par šo nav, bet līdzīgi varbūt dzirdēšu atbildi par robežos, tā, kuri vecā vēlīs, bet tur bija domāts jauniešu centrs, varbūt tagad, es, cik es saprotu, viņš ir reģistrēts uz nu, pašvaldības īpašumus, viņš ir reģistrēts. Un vai zin, kāda virzība tur ir? Ja tas patreiz ir tā kā
pieslēdzies Jānis Valners no nekustamības
nekustīgs
nodaļa,
jautājums.
Vai jūs varat šobrīd atbildēt, Jāni? Par bijušo vējielīgstu ropažos mums nodeva
Jā, varbūt Aija var viņai precīzēt.
Aija Ninari, jā, Aija? Cik tālu tā tas process ir? Un
jā, labdien visiem!
Labdien.
Ir pašlaik ir tā, ka šis īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Cik es saprotu pēc lēmuma, kad šeit arī bija tas lēmums, ka mēs viņu atdodam tā kā jauniešu centru izveidē, bet es vairāk tālāk nemācēšu pateikt, kas tālāk virza šo lietu. Nu, tas, kas bija atkarīgs no mums, to mēs esam izdarījuši. Nu, tālāk tad ir laikam.
Sanita, tas nozīmē, ka jums tagad, ja zemes grāmatā ir arī jāapseko un jāskatās un jāvirs tālākie lēmumi, gan jau, ka budžetā arī jāparedz līdzekļi, kas tur ir šai ēkai mums jāiegulda, lai mēs atvērtu. Varbūt, ka tur nemaz ieguldījumi nav īpaši nepieciešami, mēs varam jau sākt darbu. Sanita, jūs mani dzirdat? Tīberga, Sanita. Oldjurts Lēnieks.
Rīkst, es pakomentēšu, jā. Mums bija tikšanās par citu jautājumu, ropaši pagastā ar Zigurtu Blausu, un viņš minēja, ka tieši par šo te vēja ligzdu, kad šī ēka prasa iekšdarbos diezgan pamatīgi, teiksim, rekonstrukciju un pārbūvi. Un tādēļ viņam arī jāatcerās par šo tālāko likteni. Viņš teica, ka principā tas ir budžeta jautājums, un tur vēl jāinvestē līdzekļi diezgan lieli. Jā.
Bet varētu jūs kā departaments arī iziet to apgaidu ar nekustamo īpašumu
noteikti, mēs varam to izdarīt.
Un pavest pārvaldnieku, lai mēs varam ielikt
budžetā
un
labi, to mēs varam izdarīt. Jā.
Par Gartnes jauniešu centru lūdzu jautājumi.
Paldies.
Paldies. Nav, tad lūdzu balsojam. Būs tas labojums par lietošanā ar pieņemšanas lodošanas aktu. Nomas līgums būs izņemts ārā. Un tas nav nomas objekts, bet tātad telpa objekts. Ar noteiktu. Pēteri, mēs balsojam par trešo jautājumu. Pēteri, Pēteri, nobalso par trešo. Paldies. Tā, 12 deputāti esam par. Pēteris tomēr nepaspēja. Pēteri, tu mutiski par, pret, atturies. Mutiski.
Labi, es nobalsošu mutiski. Es atvainojos, nepaspēju, man te zvan.
Jā.
Jā, es par.
Par, paldies. Tātad visi esam par, paldies, lēmums ir pieņemts. Virzam uz domes sēdi. Ceturtais jautājums par nedzīvojamās telpas Vidzemes šoseja 1D Garkalnē nodošanu domes izsolē. Nomas izsolē. Lūdzu, ziņo mums.
Līva.
Līva, lūdzu, Līva.
Pašvaldībā saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu par telpas nodošanu nomā Vidzemes šosejā 1D Garkalnē, ofisa izveidošanas vajadzībām. Tātad Vidzemes šosejā 1D ir izbeigts pirmstermiņa līgums ar nodrošinājumu valsts aģentūru un ir atbrīvojusies telpu grupa 003. Ar kopēju objektu platību 13,7 kvadrātmetri. Lūdzums atbalstīt un nodot publiskajā izsolē šo te telpu.
Un kas tur tajā telpā pirms tam bija?
Kādreiz bija nodrošinājuma valsts aģentūra policijas vajadzībām.
Tā
bija telpa, tā kā
ofis. Tā bija tā valsts policijas.
Jā, jā.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam.
Man es
lūdzu, Gunters, Kniks,
lūdzu. Tas, nu jā, skaidrs, tagad viņi ies uz tā kā uz izsoli. Jā, tas ir tā kā uzņēmums, kurš vienkārši viņš izrādīs interesi par to telpu.
Bet tur jau
ir... Es vienkārši domāju, viņš ir, jā, viņš ir... Es gribēju tā kā humoram, jā, tad viņa vajag arī...
Tātad publiskā nomas izsolē mēs varam arī, kā saka, tur var pieteikties jebkurš, mūsu interesēs ir iegūt labāko nomas piedāvājumu par šo telpu.
Tad mums Garkalnē valsts policijas vairāk nav tāda lokāla pārstāvniecība, jā, tad viņi vispār aizgājuši prom.
Viņi arī aktīvi, cik saprotu, pēdējā laikā tur neusturējās, viņi ir, es pieļauju, ka viņi pārskatījuši kaut kādus budžetus un ļoti daudz, kur Latvijā ir, gan Latvijas pasts un tieši tāpat tās nodrošina valsts aģentūra ir izbeiguši.
Paldies, paldies. Līgumu.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam pārvirzam uz domas sēdi. Piektais jautājums par valsts vietējā autoceļa V46 Aldeši Garkalne posma no 9,3 312 km līdz 11,540 km garā Kalnē. Kārkalns pagastā robežu novadā ar kadastra numuru 806004 0604 pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atliedzības. Lūdzu, Līva mums ziņo.
Jā, tātad pašvaldībā ir saņemti iesniegumi no Latvijas valsts ceļa. Un iesniedzējs lūdz pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības valstī piedarošo valsts vietējo autoceļu V46. Atļaušos garo nosaukumu
Jā.
neatreferēt. Tātad pirms pāris dienām, varbūt es varētu lūgt Uldi, ja ir kādi precizējoši jautājumi, bet pirms pāris dienām ir sastādīts apsekošanas akts pēc defektu novēršanas, jo pirms pārņem šo te autoceļu posmu bija konstatēti defekti un lūgums Latvijas valsts ceļiem veikt šos te labojumus. Varbūt tālāk var arī Uldis, ja nemaldos, viņam būtu Uldi.
Uldi,
jā,
lūdzu.
Jā.
Jā, varbūt tu var sīkāk pastāstīt, jo tu pats esi piedalījies šajos aktu sastādīšanā un apsekošanā, un varbūt ir vēl kādas
Jā,
lietas, ko tu gribētu
respektīvi,
pieminēt.
tad, respektīvi pēc valsts ceļa lūguma pārņemt šo te ceļu, tika ceļš iela apsekots, respektīvi garums ir 2,229 km. Šo te ceļu, cik es atceros, arī bija Garkalnes bijušās pagasta domas lēmums par to, ka pēc rekonstrukcijas šis te posms tiks pārņemts.
Jā, tur mums ir klāt novada domas lēmumi.
Jā, respektīvi pagājis jau, laikam, nezinu, kurā gadā viņš...
18. gads.
Jā, respektīvi ir pagājuši 6 gadi, bet pārņemts viņš nav. Apsekoju, konstatēju defektus, defekti nav būtiski. Pāris dienas atpakaļ no valsts ceļiem saņēmām ziņu, ka visi ir novērsti, apsekoja, sastādīja aktu. Pēc idejas ceļa ielas posmas pašvaldībai ir nozīmīgs, jo kursē gan sabiedriskais, gan skolnieku autobusi blakus arī atrodas šīs te publiskās iestādes, skolas, bibliotēka, daudz arī tirdzniecības vietas, aptiekas, tā kā arī vietējiem iedzīvotājiem diezgan svarīgs posms. Arī aprunājoties ar pārvaldnieku, šajā gadījumā būtu atvieglot arī šai te apkārtējās teritorijas sakopšana un uzturēšana, jo bijām ierobežoti tai pašā kaut vai zāles apļaušanā vai arī ietvju uzturēšanā. Īsumā tas laikam arī viss. Pielikumā arī šie te aktiņi.
Paldies, mums ir arī šie novērsto defektu akti ar visām fotografijām pievienoti, tā kā liels paldies par padarīto. Paldies. Pēterim jautājumu, lūdzu.
Nu, es biju pārliecināts 100%, ka viņš jau sen ir pārņems mūs, jo tad, kad mēs tur veicām šo te rekonstrukciju, reorganizāciju, tur jau nopietni darbus ir asfaltu, nu, tur pamatīgi Latvijas ceļi. Kā tas notika, ka viņš netika uzreiz pārņems?
Nu, tad nejautājiet, lūdzu, mums, nu, tas ir 18.
Nē, es vienkārši, kāpēc mēs nepārņēmām tad, kad mēs tiem bijām apvienojamies kopā, es nezinu. Varbūt Guntars Kniks kaut ko zina par šo.
Valsts ceļa vienkārši, tas ir šobrīd viņi tikai mums viņu piedāvā.
Tad viņi nepiedāvāja.
Mēs jau sen gribējām viņu, jau 6 gadi gaidām, bet nu, beidzot
viņi... Es tad sapratu, vienkārši viņi nav šobrīd, tagad ir tas brīdis, ka viņi mums piedāvīs, tam viņi gribēja turēt sevi.
Jā,
mums, jo es zinu, ka mums bija arī jaunā bērndārza projekta arī tur komunikācijas, tas bija tā kā tāds... apgrūtinājums, ka ar viņiem tur grūti nevarēja neko saskaņot. Tagad es saprotu, Uldi, ka viss būs tur kārtībā un...
Nu, pēc šī domas lēmuma, tā tad mēs...
Jā, mēs varēsim tur saimniekot.
...visas beidzot. Rīcības ar ierakstu zemes grāmatā un varēsim saimniekot.
Sapratu. Jā, paldies.
Reģot viens pļāvējs visas traumas,
Nu,
vai varēs
piekrīt,
jaukt.
piekrīt, jo tur arī Lauris saka, ka jums sarežģīti ir. Jau tur visam tur kaut ko. Vienu pļauju vietu, otru nepļauju. Tad tā.
Paldies. Gunteram
Abi?
jautājums, lūdzu.
Laikam, Uldim vairāk, vai Uldi arī, tu zini, tur iepriekš vēl arī paši valsts ceļi, tā kā tas objekts tika nodots, tur bija vesela virkne ar defektiem, darbiem, vai tā informācija arī tev ir atnākusi līdz, vai tad tas arī, tas, kas jau, ko valsts ceļi vēl pieņēma, vai tur tie arī tika izdarīti, un tur tie ir novērsti, un tieši šie tikai papildus, ko tu konstatēji pats, vai par to ir informācija vai nav?
Nē, viņam šī ceļa uzturēšana, kamēr mēs nepārņemam, kurā gadījumā bija plānos, un viņi ir veikuši gan savus defektus, ko viņi konstatē, novērsa, gan arī mūsu papildus norādītos.
Skaidrs, labi, paldies. Jā, tie ir tur bija iekļauti.
Vēl jautājums? Nu, jāteic, ka šis arī ir pašvaldības ceļš. Nu, te jau neviens no šosejas bez vajadzības nenobrauc, izbraukt cauri Karkalnes ciemam. Tā kā tas būtu ļoti loģiski. Lūgums atbalstīt deputātiem, lūgts balsojam. Paldies, 12 par atturas viens, Raimonds Fūrmanis. Paldies. Tātad ir pieņemts lēmums. Nākamais jautājums par grozījumiem 27. Tas ir jūlijs vai jau 06. vai 08. 27. jūlija, jā. Nē,
Jūnijas.
jūnija, 27. jūnija. 24. gada numur 3352, protokols numur 97, 2024, 21. punkts par elektrouzlādes staciju infrastruktūras izbūves atrašanās vietu apstiprināšanu un izsolas par zemes nomas tiesību organizēšanu, elektronisku iekārtu izbūves un elektrības pieslēguma pakalpojumu nodrošināšanai. Lūdzu, tur ir precizitāte, Ilze Kļaviņa, lūdzu, ziņojiet.
Labdien! Mans ziņojums nebūs garš. Attiecībā uz domas lēmumu 3352 saņēmu uzdevumu precizēt kadastra numurs un kadastra apzīmējums tām vietām, kas jau ir iepriekš saskaņotas ar sadales tīkliem. Un šie precizējumi ir veikti kopā ar nekustamā īpašuma speciālistu Inesi Ziediņu. Un vēlreiz šī tabula ir nosūtīta un arī saņemta atpakaļ no sadales tīkliem. Nekas cits nav mainīts, citu izmaiņu nav. Paldies!
Paldies, precizēta kadastru informācija. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par virzam uz domas sēdi. Septītais jautājums par dzīvokļu īpašumu Gājas iela 5, dzīvoklis 9, Vangaži, Ropažnovac, nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Māris Onskuls mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Pašvaldībā ir brīvs dzīvoklis, kas ir remontējamo dzīvokļu sarakstā. Un ņemot vērā, ka attiecīgā dzīvokļa remonts, kas ir pēc tam, ir izmaksas ļoti liels, un uz doto brīdi, nu, tā kā dzīvojamais fonds ir pietiekošs, tad attiecīgo dzīvokli varētu nodot atsevināšanai.
Paldies, kādi jautājumi?
Man ir jautājums, bez rokas atvainojos. Tad viņš kopš tā, tas apsekošanas akts ir 21. gadā, tad kopš tā laika viņš ir tukšs stāvējis.
Jā, viņš stāvēja tukšs, jo bija tā kā domāts, ka viņu tā kā remontē, tad bija šīs arī tāmas taisītas, bet, nu, diemžēl nekas neizdevās šiem remontiem, bet, nu, tagad pēdējā laikā ar dažādām variācijām mums ir tā kā palielinājies tas dzīvokļu skaits, tad līdz ar to mēs šo dzīvokli varētu droši nodot atsevināšanai.
Labi, paldies.
Jā, kādi vēl būtu jautājumi? Nav vairāk jautājumu, tad lūdzu balsojam. Visi esam pat lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par dzīvokļu īpašumu Strēlnieku iela 1, dzīvoklis 100, Sauriešu Topiņu pagasts robežu novads nodošanu atsevināšanai. Arī lūdzu pāris mums zinām.
Pašvaldībā ir saņemts īrnieka iesniegums ar lūgumu dot atļauju viņam izpirkt viņa īrēto dzīvokli. Izpētot attiecīgos materiālus, secināja, ka attiecīgais dzīvoklis tā kā varētu būt, ka nav saņemts kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Diemžēl iepriekšējie līgumi nebija pieejami, nav arī atrodami. Bet vairāk secinu pēc tā, kad šī ģimene ir iedekorējusies laika posmā, kas ir pirms likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā spēkā stāšanās. Līdz ar to var uzskatīt to, ka viņi nav šo dzīvokli saņēmuši kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Līdz ar to attiecīgais dzīvoklis būtu nododams atsevināšanai.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Lūdzu, balsot.
Es atkal atvainojos, ka
Jā, būtu.
kaut kā tagad sarežģīt to rociņu sameklēt ar diviem gājieniem.
Nu, jūs liekat
Bet tad
brīvos. Ā, tev ir brīvos.
man ir, jā, bet ir mazi tie lodziņi, ir lielāk
Jā,
ekrāna.
okay.
Bet tad sanāk tā atsevināšana, ka mēs šim patiešo dodam atsevināt, vai tur
Tie
kāda
pēc
izsoma?
tirgus vērtības viņi izpērk.
Bet
Nu,
tad
tas ir vēsturiskais dzīvoklis, kurš nav
viņiem ir priekšroka.
privatizēts.
Tas ir tāpēc, ka viņi ir no tā senā laika, tāpēc viņiem ir no tā
Jā.
10. vai 10. gada, ja?
Jā.
Nē, nē, ātrāk.
Vai, ne, ā,
Nu, ātrāk.
2001. gads, jā, tad. Tāpēc, ka viņi ir tik seni, tāpēc viņiem ir, nu, pašiem tiesība viņu izpirkt. Nu,
Jā.
nav jātaisa izsoli.
Nē.
Paldies.
Nu, visdrīzāk viņiem vēl ātrāk bija piešķirts, bet viņi vienkārši nenoprivatizēja. Visdrīzāk. Vai ir jautājumi vēl? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par lēmums ir pieņemts. Desmitais, devītais jautājums. Pārnēkstu māju īpašumu ar kadastra numuru 8084018052 Robežu pagasts, Robežu novads atsevināšana. Lūdzu, mums ziņo Aija.
Jā, šeit Robežu novada pašvaldībā ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu iegādāties pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmi, ar kadastra numuru 8084018052. Šis nekustamais īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī pēc teritorijas plānojuma šī ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Ieinteresētā persona ir blakus esošā īpašuma īpašniece. Šis zemes gabals nav iznomāts, viņš pašlaik ir brīvs. Un viņš ir nav nepieciešams pašvaldību funkciju īstenošanai. Un līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par šīs zemes vienības atsevināšanu publiskā izsolē. Lūdzu atbalstīt, vai ir kādi jautājumi?
Es nekur neredzēju to. Jā, es atvainoju. Tur ceļš ir piebraucamais, jā?
Nu, viņš ir tā kā lielcētās šosejas
Kura ceļa
malā.
malā tas ir?
Tīnūži.
Ā.
Ogre, nē. Kā viņš sanāk, Ropeža Tīnūži laikam. Vai Ropeža Ikšķili, es nezinu, kā to ceļu sauc.
Jā, viņš ir no P4 uz Tīnu.
Nu, pagriežās uz Ikšķili, manies tur ir Ikšķili.
Nē, es uz ērbļiem, bet kur aiziet pa labi.
Jā,
Jā.
Jā, jā.
Un tur ir izvērtējis nekustamā īpašuma nodeļa, ka mums nav.
Jā, mēs jau šo īpašumu jau esam jau gan iz 2 gadus plānojuši, jau atsevinām no īpašuma sarakstā. Mums viņš nebija ierakstīts zemes grāmatā, tagad tas viss ir nokārtots un mēs viņu varam droši dot atsevināšanai.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav jautājumu, tad lūdzu balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Trīspadsmit deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Desmitais jautājums par nedzīvojumu telpu nomu Vidzemes ielā 8 Vangažos Ropažu novadā. Lūdzu, ejiet, turpiniet.
Jā, šeit arī ir pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas, kas atrodas Vidzemes ielā 8 Vangažos. Apsekojot nekustamo īpašumu, tika konstatēts, ka telpu kopējā platība ir 211 kvadrātmetri. Šīs telpas nav iznomātas un arī pašlaik netiek izmantotas, un telpas nav nepieciešamas pašvaldībai. Apsekojot telpas, tika konstatēts, ka viņas ir izvietotas pirmajā stāvā. Kopējā platība ir 211 kvadrātmetri. Telpas ir atdalītas ar starpsienām un ir vairākas dažādu lielumu telpas, kā arī telpās atrodas sanitārais mezgls. Un telpām ir divas ieejas, bet ir arī tika konstatēts, ka telpas ir sliktā vizuālā stāvoklī un telpās ir nepieciešams veikt remontu. Šeit ir arī iesniegumā fiziskā persona minējusi, ka viņa ir gatava šīs telpas tā kā remontēt, ieguldīt savus līdzekļus. Un viņa šīs telpas vēlās tā kā izmantot konditorijas vai kafejnīcas nu, ierīkošanai. Un līdz ar to tika sagatavots lēmums nodot izsolē nomas tiesības uz 5 gadiem šīm ēkām, telpām. Tātad lūdzu jautājumi vai...
Mēs viņu dodam tā kā izsolē.
Mēs viņu dodam izsolē, jā, publiskā izsolē.
Jo.
Tur varēs arī pieteikties ne tikai viņa, diemžēl arī kāds cits.
Nē, nu, varbūt par laimi,
Jā.
bet man vienīgi tajā iesniegumā es nesaprotu, kā tas juridiski, bet tas laikam tomēr tad neatbildīs, ka nu, saskaņojot remontu darbus, protams, nu, nonākot pie vienošanās par doto remontu izmaksu sekšanu no īres maksas. Vai mēs šādi nomas līgumā rakstīsim, nomas izsolē, ka vai mēs novērtējam, kāda viņa ir un dodam nomas izsoli, un tad īrnieks pats remontē vai neremontē, zinot, cik viņam par šīm telpām jāmaksā. Kāda, nu, kāda ir tā doma?
Nu šeit ir pēc līkuma, kad savstarpēji vienojoties, var nomas maksu samazināt par 50%, ja īrnieks ir nu, tā kā apsolījis
Veicis
pats
ieguldījumu, bet tas ir
ieguldīt,
tikai no
neveiksim.
50%, nevis sēdz no nomas maksas visas tās remonta izmaksas. Tik, cik atļauj normatīvie akti, tad vai
Jā,
tā
jā,
ir?
jā. Tas arī
Paldies,
tad ir
jā.
minēts lēmuma projektā, ka notiek līdz 50%.
Okay. Ah, paldies, Jāne, lūdzu.
Es tieši to par to arī gribēju pateikt. Tikko tieši, ko jūs teicāt, to arī gribēju apstiprināt. Paldies.
Paldies, Kuntars, lūdzu.
Bet tad sanāk, ka mēs jau tā kā jau izsoles noteikumos jau paredzam, ka mēs jau esam gatavi sektos, teiksim, kaut kādu to daļu no īres maksas. Nu, restīvi samazināt, pareizāk sakot, tāpēc, ka tās telpas sliktā stāvoklī. Vai tomēr, ja mēs viņus izsolām, tad tas, kas pretendents, viņš jau zina un viņš nāk ar to, un tad varbūt arī mums ir citi mehānismi, kā ja tā ir uzņēmē darbība, tad viņu atbalstīt. Nevis jau automātiski sakot, nu mēs jums dosim pa lētumu maksu.
Nē, es domāju, izsoles noteikumos noteikti tas nebūs minēts. Tas varētu būt minēts tikai pēc tam pie nomas līguma.
Nu jā, tad tas ir atsevišķi, jo izsolē, es domāju, ka piedalās un katrs viņš jau zina, apzinās, kādas ir tās telpas un ko
Jā.
viņš ir gatavs solīt par viņu.
Mēs
Labi.
jau lēmumā arī neierakstām. Jūs teicāt, lēmumā, lēmumā, nē, mums ir tikai konstatējušā daļā, ka ir tāda iespēja vienoties.
Nu, jā, bet viss ir tā pamata, ka šobrīd bija tā runa. Nu, iespēja ir, protams, iespēja ir, bet ka tas neuzliek mums nekādas kā pašvaldībai, nekādas pienākumas, ka mums obligāti ir jādod šī atlaide. Šobrīd mēs izsoles gadījumā.
Jo es jau arī domāju, ka tā nomas maksa, nu, viņi tomēr aprēķina pēc pašreizējo telpu stāvokļa, nu, ka viņa jau būs ļoti salīdzinoši maza, nevis, teiksim, kā notāra kabinets, tur mums mēnesī, cik tur pāri 200 eiro bija nelielais kabinetiņš Pērlē, jo tur jau ir pašvaldība veikusi ieguldījums. Man jau šķiet, ka tur tā nomas maksa jau būs salīdzinoši zema, un tad nomnieks ar to rēķinās.
Adekvāti tam, tai
Jā.
telpai, kādas viņas ir, nu,
Jā.
tad viņi paši sola, un ja viņš nosola, nu, kurš nosola lielāko, tas arī gatavs to ir maksāt. Labi, un otrs jautājums, tas lemjošā daļā pirmais, ka nodot tirdzniecības paviljonam, šis te formulējums tirdzniecības paviljons, jo, ja tur konditorija vai kafejnīca, vai varbūt beigās tur atnāk kāds no citu uzņēmēju darbību, es nezinu, kaut kādu, tur, man liekas, bija interesi kaut kādu bērnu izklaides, kaut kādas radošās vai tādas, nu, kas ir kā uzņēmēju darbības, vai šis tirdzniecības paviljons, tas ir kāpēc šāds formulējums?
Jā, tur laikam nebūs, tur vajadzēja noteikti minēt ēku ar kādas
Nu,
apzīmējumu.
tirdzniecības
Jā.
paviljonu, nu, tātad
Jā.
nu, vienkārši tas bija nevis, jā, tirdzniecības,
Uzņēmē,
tas
ne, tā
domās
kā viņš
kā
ir pēc
tirdzniecības
statusa.
paviljonu, tā jūs viņu saucat,
Nu,
bet tad
jā.
vienkārši ēku
Jo
ar kādas
viņai tas
prasības.
nosaukums pēc tā kadastra ir tirdzniecības paviljons, un nu, tāpēc tur ir tā kļūda
Ā,
vienkārši
tas
tajā.
ir tā kā kadastrā ir ierakstīts, ka viņš ir
Jā,
tirdzniecības paviljons.
bet tur
Ā, no
ir.
tāda viedokļa.
Nu jā, tur ir jāpamaina tas formulējums nevis paviljonam, bet
Paviljonu.
paviljonu.
Jā, skaidrs, labi,
Nu, tur tā
paldies.
kā īsti, nu jā, tas nav pareizi.
Tātad tirdzniecības paviljonu, kadastra apzīmējums tāds un tāds, nodot izsolē nomas tiesības 5 gadiem. Nodot izsolē nomas tiesībām vai nomas tiesības 5 gadiem. Tirdzniecības paviljonam. Nu jā, jo tiesības paviljonam tur ir formulējums, tad jāizmaina.
Jā, tas teikums īsti. Nodot izsolījums tiesības.
Būtu loģiski tā tirdzniecības paviljona nomas tiesību izsoli, nu, vienkārši pārcelt.
Rīkot, jā, vai, nu jā, rīkot tirdzniecības paviljona nomas
Nomas tiesību
tiesību
izsoli.
izsoli uz 5 gadiem. Un kad es trapsīmē.
Jā, tas nevarētu būt, tas nodot.
Vai nodot izsolē tirdzniecības paviljona, kad es trapsīmēju tātad tā, nomas tiesības uz 5 gadiem, nu, tā kā, nu, labi, jūs pats sapratāt to, kas
Jā,
apnozīmē. Un tad
tagad arī pašai mazliet sajūta, ka tas viss. To es izlabošu līdz domai, es iesniegšu tad to pareizo precizēto.
Būtībā mēs nododam, nu kā viņš arī ir tirdzniecības paviljons, ja viņš mums tā arī ir ierakstīts, ar to mēs arī nododam izsolē ar nomas tiesībām uz 5 gadiem.
Jā, tur jāsamaina vietām tie vārdi. Jā.
Jā, Jāni, vēl nerūdzu.
Jā, es vēl gribēju papildināt, kad ja būs arī iesniegums tad, par atvieglojumiem, tad tāpat tām domē būs jālem vēlreiz. Jo šeit jā, tieši tā, ka mēs izsolam telpu, kādā viņa ir stāvoklī. Un pēc tam tad mēs varēsim tā kā gatavot vēl vienu, vai piešķiram vai nepiešķiram.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad noformulēs, lai nav tā kā
Jā.
pārpratumu, ka tas nav viņam, bet tieši tas ir tas objekts. Un balsojam lūdzu ar formulējumu nepa. Nepārprotami. Visi esam par, paldies, lēmums pieņemts, virzam uz domas sēdi. 11. jautājums par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību, Karkalns komunālo servisu pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu. Par pašvaldības sabiedrībās kaut kā vairākas reizes jūs rakstat, viņu man daudz ko ir lievita. Ja? Viens skaitli. Ja? Izlabojiet. Ar pašvaldības sabiedrības ir ierobežot atbildību par kvalitātes komunālās un pamatkapitāla palielināšanu. Lūdzu, Eivita Rozenbaka, kāda ziņa?
Jā, labdien. Tātad pašvaldības sabiedrība ir ierobežot atbildību Gartānas komunāla servis ar pašvaldības domas lēmumu ir iesaistīta darbības programmas izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa veicināt energoefektivitāti un vietējo AR izmantošanu centralizētajā siltumuzgādē projektā. Ir paredzēts īstenot 4 projektus. No kopējām izmaksām Garkalnes komunāls servis līdzfinansējums ir 4,484,000 eiro un pašvaldībā 27. augustā ir saņemts sabiedrības valdes ziņojums par pamatkapitāla palielināšanu, kur ziņojumā cita starpā ir norādīts, ka 2023. Gadā un līdz 2024. Gada 26. augustam investīciju projektu īstenošanā nodrošināšanai kopā ir izlietoti 269,768 eiro. Tostarp ir arī norādīti izdevumi, kuri līdz minēto katlu māju eksploatācijas nodošanai un uzsākšanai ir jāveic. Kopējās papildus izmaksas, kas radušās investīciju projektu īstenošanas rezultātā un kuras sabiedrība ir jau segusi no saviem līdzekļiem un kuras vēl tiek plānotas sekt no sabiedrības pašu līdzekļiem līdz katlu māju eksploatācijas uzsākšanai, šā gada oktobra mēneša vidū sastāda 431,681 eiro, neskaitot nepieciešamos apgrozāmos līdzekļus sākotnējo kurināmā krājumu izveidai. Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrības iesniegumā minēto informāciju par nepieciešamo finansējumu apmēru un var ieguldīt 313,637 eiro. Tātad priekšlikums ir atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, palielinot pašvaldības SIA Garkalnes komunāls servis pamatkapitālu, ieguldot finanšu līdzekļus 313,637 eiro apmērā un pretī saņemot attiecīgo daļu skaitu. Paldies.
Man ir jautājums par to juridisko secību, vai vispirms nav jāizgroza budžets, nu, izmaiņas un tad, nu, ka mēs konceptuāli piekrītam un tad veikt izmaiņas. Un tad veikt šie summas apmaksu, lai to var iepriekš, kurš man uz to var atbildēt, Laima vai izpildirektors?
Jā, labdien. Jā, principā budžeta grozījumos būs iekļauts šis lēmums, mums ir konceptuāla atbalsta, līdz ar to tieši maksāšana notiks tiešām pēc budžeta grozījumiem. Bet viņus vajadzētu atbalstīt un virzīties uz priekšu tieši par pamatkapitāla palielināšanu.
Bet vai mēs varam 2.1 punktā tātad noteiktā summas apmaksu pēc budžeta grozījumiem? Nu, lai ir
jā,
skaidrs,
nu to mēs
lai
varam gan, jā.
Jā. Viņu lēmumā arī ierakstīt, ka veikt apmaksu pēc budžeta grozījumiem. Nu, tā kā.
Jā, labi, par to mēs varam, jo tas būs septembrī, mēs tāpat nākamā mēnesī mēs grozam budžetu un mēs arī attiecīgi uzreiz arī pārskaitīsim.
Mēs saprotu, ko 20. septembra finanšu komiteja būs grozījumi.
Uz kuru? Uz otro? Nē, uz nākamo nē, jo tad vēl nebūs valsts mēģi dotācijas. Mums būs
uz 20. septembra jā. Nebūs?
Uz septembra beigām uz to.
26. septembra.
Jā, jā.
Ok, tad lēmums ir oktobra sākumā. Jā?
Nu, tad tā sanāk. Mums ir šo vairāk nav, jo septembra sākumā noteikti nebūs. Vēl mēģi dotācijas nesadalīts, nezināms, jo vēl jau skolas nebūs ievadījuši visu bērnu.
Nē, nu nākamā Finanšu komiteja ir 12. septembrī un
Jā.
18. septembrī domas sēde. Un pēc tam ir 26. septembrī un
Nu, labi, nu,
otrā
tad būs tā, jā.
rīkojuma doma.
Tad būs tā. Tad būs 28.
Jā, nu tad juridiski sakārtot, lai vispirms ir, ka mēs uzdodam veikt piekrītam, tad uzdodam veikt grozījumus, jau esam
Jā.
konceptuāli, ja piekrītam, un tad veikt apmaksu.
Jā, bet šo vajadzētu virzīt uz domas sēdi, jo tas būs arī par pamatu veikt grozījumus un visa procesa ātrāk virzīsies un negaidīt tos budžeta grozījumus, lai mēs varam kā apstiprināt budžetu, tā uzreiz pārskaitīt un iet uz priekšu.
Jā, paldies. Guntaram Knīkstam jautājumu, lūdzu.
Jā, pirmais, tas tieši tā es arī, tas jau tika atbildēts, ka tas vispirms ir grozījuma un tad tā naudas izmaksas, bet man jautājums tad par to summu, tie, jo konstatējušā daļā, šīs te nesvarat, tur ir garīgi aprakstīts, un tad tas jēdziens, ka pašvaldība var ieguldīt tos 313 tūkstoši, no kādā veidā vai no kā tad ir veidojies tie 313, to iepriekš tur tā matemātika ir savādāka, no kurienes, kāpēc tieši 313?
Tas ir kapitalizējamais summa, kura tiks kapitalizēta, un tie ir kredīta procentu maksājumi par visi šī gada kredīta procenti par katlu mājas aizņēmumu, un tāpēc, ka naudas plūsma vēl nav un nav sākusies, un tās ir liels izmaksas priekš kapitāla sabiedrības, ja nav ieņēmumu un nav apgrozījumu. Tikai maksāt projām, un mēs tādēļ viņiem tādā veidā varam palīdzēt, un tas ir kapitalizējums.
Tas ir tas, kas tur uzskaitīti, tie
Tie ir
269
apgrozāmie
metri.
līdzekļi. Pārējie ir apgrozāmie līdzekļi, un mēs viņiem varam tos te palīdzēt ar kredīt procentu nomaksu.
Nē, nu tad jautājums tie, tur, kur konstatējušā daļā vienkārši, no kā veidojas tie 313, tur ir procentu maksājumi 23. gads, 24. gada pirmais pusgads, jūlijs, tad jūs tā kā vēl rēķināt, kā līdz gada
Vēl
beigām
vienu
vai kā?
maksājumu. Jā, vēl viens maksājums, vēl viens 89.913. Naudas plūsmā jūs viņu arī varat redzēt pievienotajos dokumentos. Tie 313 tūkstoši, viņi arī tā arī parādās kā procentu maksājumi. Droši vien, ka tur vajag paprecizēt uz domas sēdi šo punktu, lai būtu vairāk skaidrs, jo viņi tur rakstīja, nu, kādas izmaksas viņiem ir radušās, bet nevis, kas vēl radīsies. Mēs jau to vienu ceturkšņa maksājumu vēl liekam klāt, lai pilnībā visu šī gada procentus attiecīgi viņiem nostāst.
Nu jā, jo tā matemātika, nu tas, ka tur ir tie konstatējušā, ka tie procenti, bet viņi tie 313 parādās, un tad, nu tad, no kurienes ko skaitīt kopā, tad varbūt,
Jā,
ka tomēr ir
to mēs
pieprecizēt, to
varētu
konstatējušā daļā
pieprecizēt.
pierakstīt. Ja? Nu,
Jā.
kā viņi veidojas tie 313? Paldies.
Un pie budžeta grozījumiem tas ir līdzīgi, tā kā mēs 80 vai cik 90, 80 piešķīrām Vēlkciemam no dabas resursu, tad šis arī varētu būt no dabas resursu, jo tās
Jā,
ir šķeldu katlumājas atjaunojamā
jā.
enerģija.
Tas
Pēc
būs no dabas
kādas
resursu,
un
jā.
uzkrājums mums dabas resursā no Betliņiem ir Stopiņu pagastā, tā kā tur nevajadzētu būt. Un uz vienu iedzīvotāju tur ir ļoti mazs tas ieguldījums salīdzinoši. Tā kā lūgums atbalstīt, jo mēs nevaram uzlikt par pienākumu tagad kapitāla sabiedrībai procentus maksāt, ja vēl nav uzsākt siltuma enerģijas ražošana. Vēl jautājumi? Nav, tad lūgums atbalstīt, bet varbūt tiešām konstatējušā daļā precizēt, jo, lai ir skaidrs šis jautājums, tātad no Guntara puses ir precizējums konstatējušā daļā, lai visiem viss ir skaidrs, kāpēc tieši 313. Jā, varam tā vienoties. Paldies, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Pēters ir sēdi pamets.
Paldies, Lielas, jā. Tātad 12 klātesošie esam par, Pēters nepiedalās. 14. Jautājums. Nē, 13. jautājums. Par grozījumiem noslēgtajā pakalpojumu līgumā ar pašvaldību sabiedrību ar ierobežotu atbildību Garkalnes komunāls servis. Lūdzu, Evita ziņo. Evita, lūdzu. Nav skaņa. Jā.
Jā.
Jā. Es atvainojos, Evita, pie iepriekšējā jautājuma. Kaut kur ir PSJ, kaut kur ir bez PSJ. Un tad kaut kur ir atkal sabiedrība un nevis sabiedrībā var tos nosaukumus salikt. Jo citur ir SIA un citur ir PSJ, nu pašvaldība SIA. Jā. Jā, lūdzu, lūdzu, sakārtojiet šo un tur tās galotnes. Paldies, es atvainojos. Lūdzu.
Jā, tātad saskaņā ar noslēgto līgumu pašvaldības SIA Garkalnes komunāls servis veic robežu novada pašvaldības teritorijas Garkalnes pagastā un Stopiņu pagastā no 1. septembra uzturēšanu. Un ņemot vērā, ka Garkalnes komunāls servis līdz šim nodrošina pakalpojumu sniegšanu Garkalnes pagastā un no 1. septembra uzsāk pakalpojumu sniegšanu Stopiņu pagastā, lai uzsāktu vienotu kapsētu pārraudzību un nodrošinātu funkcijas nepārtrauktību, ir secināts, ka kapsētu uzturēšana ir jāpārņem vienlaicīgi. Un ievērojot to, ka šobrīd šo pakalpojumu kapsētas uzturēšana robežu pagastā nodrošina SIA Vilkme, tādējādi šajā sagatavotajā projektā ir iesaistītas divas kapitāla sabiedrības, un būtu, teiksim, lai šo kapsētu uzturēšanu veidotu vienotu, ir nepieciešams noslēgt vienošanos pie noslēgtā labiekārtošanas un uzturēšanas pakalpojuma līguma. Vienlaikus arī ir atzīmējams tas, ka pašvaldība 2. gada decembrī ir pieņēmusi konceptuālu lēmumu par kapitāla sabiedrību un aģentūru reorganizāciju, ar kuru ir lemts, ka šī labiekārtošanas funkcija pilnībā tiek nodota Garkalnes komunāls servisam, un lēmuma izpildi ir jāveic līdz šā gada 31. decembrim. Bet šobrīd tā kā tiek tikai šie te kapu uzturēšana. Tādēļ priekšlikums ir apstiprināt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Lūdzu, jautājumi Irenai Krutei, lūdzu.
Jā, cik es saprotu, tā, visu laiku ropašu kapsētu apsaimniekoja Vilkme. Tagad tas viss pāriet uz Garkalnes komunālu servi. Pēc kā vai tās darbības, kas tiek veiktas, ir visās kapsētās vienādas? Vai mums būs kādi mainīti saistošie noteikumi, kā tas viss notiksies. Un gribētu arī zināt, cik ropažu kapsētā izmaksāja viena mēneša apsaimniekošana. Jo šeit strādā divi cilvēki, kā pārzinis uz pusslodzi, un tas strādnieks uz pusslodzi, kuri arī veic visus darbus. Nu, izņemot tur koku zāģiešanu, nu, tādus, kur tiešām paši savām rokām nevar veikt. Gan bruģis, gan celiņa ravēšanu, viņi veic visu zāles apjaušanu. Nu, cik izmaksā un kā tas turpmāk būs? Visās kapsētās vienoti tas būs?
Jā, tad attiecībā par to vienoto sistēmu šobrīd ir tātad attiecīgajā nodaļā tiek izstrādāti saistošie noteikumi par kapsētu uzturēšanu, jā, Tas ir pirmais. Attiecībā par izmaksām, tātad izmaksas man ir zināmas tikai šī te, kas ir pievienots lēmuma projekta pielikumā, izmaksas, ja ir nepieciešamas šīs izmaksas noskaidrot precīzākas, to mēs varam izdarīt un sniegt šo informāciju atsevišķi. Un šobrīd tādas informācijas nebūs kopīgi.
Jā, bet par tiem darbiniekiem atbildat?
Par darbiniekiem darbinieki paliek attiecīgi vīto.
Nu, paliek robežu kapsētā un stopiņu kapsētā arī robežu kapsētas pārvaldniece pārvaldīs arī stopiņu kapu, bet stopiņu kapu, nu, labiekārtošanas darbinieki arī paliek. Nu,
jā.
Paliek, bet ja ropa pārzinās, nu, teiksim, pārzinās arī stopiņu kapsētu, mēs nesaprotam ar to slodzi, viņu uz pusslodzi tādā gadījumā būs abās kapsētās. Kaut kas neiet kopā.
Aigars atbildēs, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Nu, mazliet paskaidrošu, arī pa izmaksām uzreiz pateikšu. Jā, uz doto brīdi ir, ka ropaša kapsēta mēnesī maksā apmēram, nu, nevis apmēram, bet varam pateikt precīzi, izmaksā 3117 eiro. Un kas ir ūbruks kapsēta mēnesī izmaksā 4500 eiro uz doto brīdi. Nu, un tāpēc... Tāpēc ņemot vērā, ka to pārņem un sāks apsaimniekot un viens kapsētu apsaimniekotājs, tātad mums būs viens kapsētu pārzine, kas pašlaik ir uz pusslodzēm, ir katrā kapsētā, tad būs viena pilna slodze, viņa būs pa abām kapsētām un tāpat paliek darbinieks katrā kapsētā viens, kas ir tās labiekārtošanas darbinieks, kas tur uztur to kārtību, pļauj, tīrā, apgriež krūmus un viss pārējais. Tas viss paliek, tas nekas tur būtiski nemainās. Un attiecīgi, ja mēs paskatāmies tās kopējās izmaksas, kas saliekot kopā, jā, viņš pat nedaudz, nu, minimāli, bet ir kaut kāda pat maza ekonomija tam visam. Tā kā, nu, to es varēju piebilst, jā.
Tātad ropaša kapsētā viņa jau bija uz pusslodze, ja?
Jā, tieši tā. Nu, viņa bija uz pusslodze, tagad otra pusslodze būs. Jā, un tas atalgojums būs tāds pats, jo es saprotu, te viņai nav tik liels.
Atalgojums, jā, protams, būs.
Nu, tagad, Aigar, tu nevari konkrēti saukt šo summu, jo tur ir viena persona un tā ir
tad lai sapi. Jā, tas viss.
Nu, tik, cik ir par slodzi.
Jā, protams, jā. Labi, skaidrs, paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Es saprotu, Maksim, ka jūs tikāties arī ar kapu pārzinu Vito kungu kopā un jūs, un tur viss ir izrunāts, ja? Paldies, visi esam par, nepiedalā, nu, vairs nesaukšu, Pēteris ir pamatis sēdi. 14. Jautājumu, vai mēs varam vienoties, ka ejam pāri un beigās ziņojam klausamies, ja? Tad pārējiem uz... Varam vienoties? Varam. Lūdzu, 15. Jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai ropažu novadu uzņēmēji. Lūdzu, Kristīna Baltiņa mums ziņo.
Labdien vēl vienreiz. Pirmiem mums bija ropaži, ja? Tātad ir saņemti vairāk iesniegumu no biedrības ropažu novadu uzņēmēji, kurā tātad ir lūgts atbalsts gan šīs te biedrības tātad darbībai, gan arī lielākā uzņēmējdarbības pasākuma garoza organizēšanai. O, iepriekšējā finanšu komitejā domas tad izskatījām līdzīgus lēmumu projektus tātad par pašvaldības līdzfinansējumu. Tātad ir lūgums apstiprināt to, ka ropažu nodu pašvaldība piešķir tātad finansiālu atbalstu biedrībai 2000 eiro apmērā tās darbības mērķu īstenošanai, kā arī 3500 eiro apmērā uzņēmējdarbības pasākuma garoza organizēšanai. Un tātad esam arī norādījuši, šī te nauda budžetā ir plānota, un ir arī tātad norādīts, no kāda koda šī te nauda tiks tātad novirzīta biedrības norādītajām nepieciešamībām.
Paldies! Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Ainār, lūdzu nobalso. Vaičulien, Ainār, lūdzu nobalso. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 16. Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Stopiņu novada uzņēmēja biedrība. Lūdzu, Kristīna. Tātad
ir saņemts iesniegums arī no biedrības Stopiņu novada uzņēmēja biedrība, arī ar lūgumu pašvaldībai iekļaut šī gada budžetā biedrības darbības atbalstam 4000 eiro. Izvērtējot, skatoties gan iesniegumu, gan arī tātad šīs te biedrības mērķi, tātad ir lūgums piešķirt finansiālu atbalstu 2000 eiro apmērā, ne 4000 eiro apmērā, bet 2000 eiro apmērā, kas arī ir tātad plānots budžetā, un lemjošā daļas otrajā punktā tātad ir arī norādīts šis te kods, kur ir uzskatām redzams, tātad no kura arī šī te nauda tiks virzīta biedrības atbalstam, ja jūs par to lemsiet. Un tātad lūgums arī šo tāpat iepriekšējo lemt un tātad virzīt tālāk iztīšanai domas sēdē.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav. Paldies, tad lūdzu balsojam. Te ir 2000, kā mēs arī lemām biedrībām, bet vienkārši ropažu uzņēmējiem biedrībā ir šis garos pasākums, ko mēs lēmām atsevišķi, kas ir tāds. Nu, jau arī ar pierīgas pašvaldībām oktobrī būs jau tāds plašāks.
Un jā, un tam garozes pasākumu tur arī varbūt tāpēc, ka ir vairāk nekā 2000, arī ropažu uzņēmēja biedrībā ir 2000, tā pamat vajadzība.
Nu jā, kā visiem 2000.
Jā, 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 jā un, jo vienkārši tā garoza ir vairāk šīs te biedrības kopā.
Paldies, jā, viss 12 esam par. Jā, arī Stopiņu biedrība tur piedalās šajā pasākumā. 17. Jautājums par grozījumiem Robežu novada pašvaldības domes 2024. Gada 24. aprīļa lēmumā numuru 3225 par Robežu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Kā jau iesākumā arī mēs informējām, tad šis ir saistīts ar ēdināšanas ārpa kalpojumu sniegšanu. Lūdzu par štata vietām, Sanita Grāvīte, lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Paldies par doto vārdu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā un konkrēti par pirmskolas izglītības iestādes pienenītajā sarakstu. Ir saņemts iestādes vadītājs iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus amatu sarakstā saistībā ar to, ka iestāde plāno ēdināšanas pakalpojumu bērniem turpmāk nodrošināt piesaistot ārpa kalpojumu sniedzēju. Un tā kā iestādē ir izveidotas 8 amata vietas, kas ir tieši saistītas ar ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, ir nepieciešams šīs 8 amata vietas likvidēt ar to brīdi, kad darbu uzsāks ārpa kalpojumu sniedzējs. Provizoriski prognozējams, ka tas varētu būt oktobra vidus, bet lai mēs ievērotu darba likumā noteikto šo te viena mēneša uzteikumu termiņu darbiniekiem, lai pagūtu sagatavot dokumentus, ir priekšlikums pieņemt lēmumu, ka šīs amata vietas tiek likvidētas ar 21. oktobri un amati likvidējumi. Tātad ir viena amata vieta šefpavārs, 3 amata vietas pavārs, 2 virtuves darbinieki, un 2 amata vietas strauku mazgātājs. Sīsumā viss. Paldies.
Paldies. Man jautājums varbūt Irēna var palīdzēt atbildēt iepirkumu juriste par šo ārpakalpojumu. Kā līdz oktobra vidum var nodrošināt šo ārpakalpojumu sniedzēju juridiski, kā tas ir iespējams, vai tur ir iepirkums, vai Irēna Jurisona lūdzu?
Jā, labdien, Irēna Jurisona, iepirkuma nodaļas vadītāja.
Bet apzinot esošo situāciju, tad konkrēti šī pirmskolas izglītības iestāde bija iekļauta kopējā lielā iepirkuma sarakstā, kur bija paredzama līguma cena bija 15 miljoni, kas mums darba kārtībā uz izsludināšanu bija paredzēts nākamā nedēļa. Taču paredzot, ka tomēr līdz 21. oktobrim mēs iepirkumu līgumu nevarēsim, nepaspēsim noslēgt, kaut gan tas ir otrā pielikuma iepirkums publisko iepirkumu likumā, un tur principā attiecību tie termiņi ir pietiekami tā kā elastīgi, un mūsu ziņa ir atstāts, nu tikai, protams, tam termiņam jābūt saprātīgam. Tomēr, protams, lielo iepirkumu ar 15 miljonu paredzamo līgumu cenu mēs noslēgt līdz 21. oktobrim visdrīzāk nevarēsim. Tāpēc apzinot citus risinājumus, kādi ir iespējami šajā konkrētajā gadījumā, mēs esam tā skaitā pavērtējuši nesen noslēgtos līgumus par ēdināšanas pakalpojumiem citās pirmskolas izglītības iestādēs. Un principā attiecība, nu, ja mēs runājam par to periodu līdz lielai iepirkuma noslēgumam, piemēram, risinājums varētu būt uz 2 mēnešiem noslēgt kā pagaidu risinājumu pakalpojumu līgumu, uzaicinot varbūt iesniegt cenas piedāvājumus tos pakalpojumus sniedzējus, kuri mums šobrīd nodrošina ēdināšanu Ropužu pagastā un Langužu pagastā. Tas ir Aleks un Kotur personā piedība, otrais ir Žagas 2. Pareicinot paredzamo līguma cenu, nu, piemēram, uz pagaidu risinājumu uz 2 mēnešiem, tie varētu būt nepārsniegt publisko iepirkumu likumā noteikto slieksni, kas ir ārpus likuma regulējuma, tie ir 42 tūkstoši. Ņemot vērā, kādas ir cenas šobrīd aktuālajā līgumā, principā mums vajadzētu iekļauties. Nu, ņemot vērā to bērnu skaitu, kas ir piedanītē. Tāds varētu būt risinājums.
Un Stopiņu pagastā mums nav tāds ārpakalpojums sniedzējs?
Mums ir tāds, kas Ulbrokas vidusskola ēdināšanas pakalpojumu nodrošina. Viņam arī tā skaitā mēs varētu pajautāt, bet viņam nav pirmskola, viņam ir skola. Ja viņš, protams, interesi izrādītu, arī viņam mēs, protams, nosūtīsim uzaicinājumu iesniegt cenas piedāvājumu, savu piedalīties cenu aptāvi un arī viņa pakalpojumu. Nu, viņa piedāvā.
Es domāju, ka jāsniedz ir visiem, lai nav kādam, kāpēc ir aizsūtīts šim, bet nav aizsūtīts. Sūtīts tam, tā kā.
Jā,
tur jau var būt, nu, tur var būt arī kāds no malas pieteikties, vai tas ir iepirkuma likumā, kur ir uzaicina nu, noteiktus?
Nē, mēs visas cenu aptaujas, viņas mums ir publiski publiskotas aicinājumi, ja jebkurš var pieteikties, bet ņemot vērā to, ka varbūt dažiem nav zināms, tas tīmekļa vietnes, kur to informāciju iesniegt, tad mēs rūpējoties par to, lai mums būtu iesniegt piedāvājumu zināmos tirgus dalībniekus, no kuri mums ir zināmi un kuriem varētu būt interese, arī tā skaita informāciju nosūtam par to, ka tāda cena
aptaujas. Bet tad lūdums visiem tiešām Vagaži, Garkalne, Ropaži un Stopiņi visiem pakalpojumu sniedzējiem, ja?
Jā.
Un, protams, publiski tad varbūt arī vēl kāds pieteiksies. Paldies! Jautājums ir Gunteram Knikstam, lūdzu.
Viens pirmais par tiem darbiniekiem, tad potenciāli tad viņi tiek atbrīvoti no darba, vai tur ir varbūt cerība, ka tas, ka viņi varbūt, nu, nezinu, pāries pie tā jaunā pakalpojumu sniedzējuma turpinās strādāt. Lenda droši vien zina.
Jā, drīkst es atbildēšu.
Jā.
Jā.
Nu, tā kā Irēnas kundze teica, tur vēl būs cenu aptauju, un mēs vēl nezinām, kurš ārpakalpojums sniedzējs uzņemsies šo ēdināšanu, tad man grūti teikt, bet mums bija nu, tā kā sarunas ar skolas ēdinātāju IRGA firmu, un viņi tā kā apskatīja mūsu virtu un veica sarunas ar darbiniekiem, un arī es personīgi aprunājos ar firmas vadību, un viņi teica, ka viņi būtu gatavi, principā, ar tiem darbiniekiem, kas vēlēsies turpināt darba attiecības ar šo firmu, slēgt līgumus. Tā kā es domāju, ka arī cits ēdinātājs labprāt pieņemt pie sevis pavārus darbā.
Nu,
jā,
zinu,
paldies.
Ļoti tur.
Jā.
Un tad man tomēr jautājums par to iepirkumu. Es kaut kā tā, nezinu, varbūt es nesaskārēs, bet parasti ar šie te īslaicīgie risinājumi ir tad, ja tas ēdinātājs ir bijis iepriekš, un tad, noteiksim, starposmā starp jaunu iepirkumu izsludināšanu un tā tālāk, ka tur pagarinājumi. Vai te tiešām ir tā, ka mēs vienkārši vienā iesēdā varam uz kaut kādu laiku tikai cenu aptāvu un veikt un šo te ēdināšanu, pie tam īsti mēs nezinām, ka mēs jau arī Tur var visādas, nezinu, pārsūdzības, vēl kaut kas būtu, kad kurā brīdī īsti tas lielais iepirkums stāsies spēkā. Tas termiņš var arī ievilkties, vai tas tiešām ir tā, ka iepirkuma likums ļauj šādu darbību veikt?
Nu, esošā pakalpojuma sniedzēja mums nav, līdz ar to risinot
Nav.
jautājumu, kādā veidā mums to nodrošināt, mums vajag organizēt iepirkumu. Un šobrīd, kādēļ plānojot to paredzamo līguma cenu konkrēti šobrīd tādai situācijai, kāda ir izveidojusies, nu, mēs redzam, ka tas varētu būt kā pagaidu risinājums uz 2 mēnešiem. Protams, varētu būt arī citi risinājumi, piemēram, slēdzot vienošanos pie esošajiem noslēgtiem līgumiem, kā, nu, papildus, teiksim, pakalpojumi. Jā, tas arī varētu būt viens no risinājumiem uz noteiktu laiku līdz iepirkuma procedūras noslēgumam.
Bet vai tur ir šajā gadījumā ir kaut kāds, varbūt, es nezinu, saņemts arī kaut kāda tāda, tiešām tā pārliecība arī no Ilba par to, ka, nu, par tiem risinājumiem, ka tas, nu, ka tas tiešām būs pareizi likumiski darīts, kā tagad tas tiek domāts?
Kā jau es arī norādīju, šie iepirkumi ir tā saucami otrai pielikuma iepirkumi.
Ne, par, es piedod, Irēna, par iepirkumu tas, kas tiek sludināts, par to viss kārtībā. Es domāju tieši par šo te posmu, par šo te aptauju, cenu aptauju, līdz tam iepirkuma rezultātu paziņošanai par to posmu.
Nu, šis jau arī ir tas otrā pielikuma iepirkums. Par šo jau viņi stāsta. Varbūt
šis,
atļauj
šī te cenu aptauja, šī te cenu aptauja ir otrā pielikuma iepirkums?
Jā, ēdināšanas pakalpojumi, neatkarīgi no tā, vai tas ir liels konkurs, vai tas ir cenu aptauja, vai tas ir otrā pielikuma iepirkums, tas sauc. Tikai, ja paredzamā līguma cena pārsniedz 42 tūkstošus, tad mums ir jāorganizē kā atklāt procedūru. To mēs arī darīsim. Un šo pirmskolas izglītības iestādu, viņa arī ir iekļauta sarakstā, nu, sagatavotajā nolikuma projektā, kurai bija organizēta publiska apspriede. Nu, tas ir tam gadījumam. Ja gadījumā mums ir tikai viena pretendenta piedāvājums, ir iesniegts, lai mēs varētu turpināt šo iepirkumu.
Labi, un ja tas, un vai šim ir arī, nu, tad šādai procedūrai ir kaut kāds termiņa ierobežojums, vai, ja pieņemsim, nu, tā kā lielais iepirkums nenoslēdzās ne tajā 21. Varbūt, nezinu, ne 1. decembrī, nekā, varbūt, kaut kādu iemeslu pēc, piemēram, tad mēs varam vienkārši kaut kādu neierobežot turpināt?
Nu, neierobežot, nē, šobrīd mēs runājam par to, ka tas varētu būt pagaida risinājums uz, kā es arī teicu, 2 mēnešiem. Savukārt, ja pēc 2 mēnešiem, nu, kādi varētu būt risks, kuros gadījumos?
Nu, kā, nu, 21. līdz septembrī jau vēl ēdinam, mēs paši ēdinam. No 21. oktobra jau mēs tikai atlaižam, un tad ir tie 2 mēneši, kad šī firma, nu, būtībā tas ir novembris, decembris, nu, tas ir līdz, var teikt, līdz gada beigām.
Jā, jo ko es vēl papildus gribēju pateikt, kāds ir risks, kuros gadījumos mēs varētu tā kā nenoslēgt, netikt līdz līgumam, nu, tam lielajam, ko mēs sludināsim uz 15 miljoniem. Nu, šobrīd prognozējums tas ir tikai tajā gadījumā, ja būs pārsūdība. Iepirkums mums šobrīd, nu, topošajai iepirkumai ir sadalīts vairākās daļās. Mēs attiecīgi varēsim, ja nebūs pārsūdības, ja mēs pieņemsim lēmumu un nebūs pārsūdības, tad mēs varēsim arī par atsevišķu daļu slēgt līgumus. Nu, bet līdz ar to vienīgais risks, kāpēc, kā mēs varētu, teiksim, nu, nepaspēt neiekļauties tajos termiņos, mūsu plānotajos, tas ir tikai tad, ja būs pārsūdība. Nu.
Bet ja būs pārsūdzība tajā, nu, oktobra beigās vai oktobrī, to jau jūs redzēsiet, un tad arī uz pienenīti būs jārīko no atsevišķu iepirkumu.
Jā, tas ir tas, ko es arī ierosināju, jā, kā pagaidu risinājums, jā, līdz 142 tūkstošiem cenu aptavas ceļā noslēgt līgumu, jā.
Ok, paldies. Vēl jautājumi? Nav vairāk jautājumu. Paldies. Tad lūdzu par šīm štatu vietām. Bet būtībā, Lelde, tu nevari vairs nokonkurēt.
Jā, es gribēju teikt, jā, ka es nebalsoju, nepiedalos balsojumā.
Jā, bet tu nepiedalies balsojumā, bet būtībā ir tas, ka tu nevari vairs nokomplektēt štatus, jā?
Tieši tā, tieši tā.
Tev tā kā iet prom?
Man ilgstoši trūkst jau 2 pavāri. Principā, faktiski strādā no 3 pavāriem viens. Uz vasaras periodu es 1 pavāra vietā uz vasaras periodu ieliku basēnu apkopēju, jo viņai ir pavāra kvalifikācija, viņa ir strādājusi par pavāru, bet, nu, ilgāk viņa nepiekrīt un arī, kā saka, jānoorganizēt, tomēr no septembra sākuma jau ir basēna darbs, jā. Viņa arī nepiekrīt ilgāku pavāru turpināt. Tikai vasarā piekrīt. Nu, tad tā kā turpmāk mums ir ļoti sarežģīti pat līdz tam oktobra vidum to darbu norganizēt, bet nu, centīsimies kaut kā.
Paldies, Lielas, jā. 10 deputāti ir par, nepiedalās balsojumā Lelda Sturme un atturas viens Guntars Kniksts, lai mums ir pieņemts. 18. Jautājums par pašvaldību sabiedrību ar ierobežotu atbildību Garkalnes komunāls servis, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Par pašvaldību sabiedrības ar ierobežotu atbildību lūdzu izlabojiet, ja? Paldies, lūdzu, Evita ziņo.
Tad robežu nodu pašvaldībā saņemts Sijā Garkalnes komunāls servis siltumenerģijas tarifa aprēķins ar lūgumu izskatīt un apstiprināt siltumenerģijas ražošanas izmaksas, pārvades un satelas izmaksas un tirdzniecības pakalpojumu tarifu 2024. 25. Gada apkuras sezonā ir robežu nodas Stopiņu pagastā. Ņemot vērā, ka Sijā Garkalnes komunāls servis ar robežu novada domas lēmumu ir apstiprināts kā projekta īstenotājs par siltuma avota Ubrakas institūta iela 30, siltuma avota Ubraka radiostacijas iela 17, siltuma avota Sauriešu Burnieku iela 13, Upslēs Zahārijas Stopiņu iela 1, un siltuma avota Līčos pāreju no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem, un šo projektu ietveros ar CFLA līdzfinansējuma darbības programmas izaugsmu un nodarbinātība, ir nepieciešams veikt jaunu siltumenerģijas ražošanas pārvades un sadals un tirdzniecības tarifu apstiprināšanu robežu novada domē. Pašvaldība ir izskatījusi iesniegto tarifu aprēķinu, konstatēja, ka tarifu veidojošās izmaksas ir iekļautas atbilstoši ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomas lēmumu apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un priekšlikums ir tātad apstiprināt šo te siltumenerģijas gala tarifu iesniegtajā redakcijā. Paldies!
Paldies! Man ir jautājums, vai auditors Andris Ikvilds ir apskatījis un vai līdz domas sēdē mēs varam tādu lūgumu līdz domas sēdē pievienot jūsu atzimumu?
Labdien!
Labdien!
Cienījami deputāti! Es jau, kas saka, saņēmu šos te precizētos aprēķinus, ja, vēl šodien bija, kas saka, sabiedrība saskatīja iespējas atsevišķos postiņos samazināt izmaksas un sagatavoju to pārskatu un esmu gatavs jau tagad paskaidrot par šiem pēdējiem aprēķiniem un vēl ir, kad es lūdzu sekretāru komisijas, finanšu komisijas sekretāru jums pašlaik izsūtīt un jums vajag e-pastos būt šim materiālam Word aprakstā.
Jā, paldies, un tad arī pievienosim domas sēdē.
Jā, un tad es īsumā varu informēt, ja, kad var sakot, tarifs tika aprēķināts atbilstoši metodikai, viņš veidojas no trim komponentēm, kopējais tarifs ir 92,09 eiro par megavatu stundu, un viņš veidojas no trim, kā jūs teicu, komponentēm, tas ir ražošanas izmaksu, tarifa daļā tas ir 71,93 eiro, tad ir sadales un pārvades 19,87, un mazākā daļa ir tirdzniecības tarifs 28 šie te. Un tad lai aprēķinātu tarifu, Garkalnes komunāls servis izmantoja to pašu ražošanas apjomu, ko saimniekam bija iepriekšējā apkursa sezonā, atbilstoši gan 23 tūkstoši megavatu stundas, tas ir kopējs saražotais, tad, un iedzīvotājiem piegādātais 20, bišķi vairāk par 20 tūkstoši megavatu stundas. Liela 51% no plānotā saražotā apjoma tiks izlietots Ulbroks katlmāja, Ulbroks ciematam, jā, ar Ulbroks katlmāju. Un tad, var sakot, lai šīs cenas tika aprēķinās atbilstoši nākamai sezonai paredzētajām kurināmā izmaksām, tas ir tika gan šķelta, tiks izmantota gan granuls, gan arī mazākā apjomā gāze, kad būs, tā teikt, 5 stundas apkurss sezonas. Tad vēl ir tas, ka jā, šis tarifs tik apkopots, izrēķināts katrai katmājai atsevišķi, bet apkopots un vienādots, lai būtu universāls tarifs visā apkalpojamā teritorijā izlīdzināts. Un tad, var sakot, kopējais tarifs, kā jau teicu, ir 92,08, un ja ņem iekš tarifa, ja, tad kurināmā izmaksas ir 29,73 eiro, tas ir 3,2% no tarifa. Tad nākamā lielākā izmaksa ir nolietojums, 20% vēl ir procentu maksājumu 19%, un vēl kad ceturtā lielākā ir darba samaksa 14%. Un tā var sakot, jā, mainīgās izmaksas ir 32%, peļņas daļa ir tikai 41 tūkstotis, tas ir 2,1% no tarifa. Un tad, ko vēl piebilst, vai ne? Jā, kad, ja salīdzina ar citām, teiksim tā, ar iepriekšējo saimnieka tarifu iepriekšējā apkurss sezonā pie tādas gāzes cenas, lai gan nu, tas Garkalnes komunāls servis neizmantos tik lielā mērā gāze, bet tas ir vienīgais, kas saka, vienādojušais pie tādas apkurss gāzes cenas 43 eiro par megavatu stundu. Saimniekā tas tarifs būtu 74,59. Pašlaik ir rosināts par 23%, iznāk par 23% dārgāks un 92,9. Jā, ir jāņem vērā šīs te būtiski lielākās, kā jau jaunam projekta investīcijai, izmaksas maksājumi gan nolietojuma daļa, ka, sakarā to, kad katlmājas ir no 30 līdz pat 30, un siltumtrases tiks amortizēts līdz pat 30 mēnešu, tas ir 25 gadi laikā. Un otrs ir, jā, kad ik gadu, jau pirmajā gadā ir paredzēts procentu maksājums 356 tūkstoši eiro, kas ir iekļauts tarifā. Kā jau jūs iepriekš lēmāt, vai ne, kad procentus Garkalnes komunāls servis jau pašlaik maksā, bet šie būs tieši jau ar apkurss sezonu ar rudeni, ko jau kompensēs ienākumi no klientiem piegādātā siltuma. Tad atbilstoši...
Vai varu mazliet jūs pārtraukt un nesaku, 30 mēneši nav 25 gadi. Jūs teicāt 30 mēneši, kas ir 25 gadi.
Ai, nu, jā, varbūt es kļūdījos tūlītās.
2 līdz 5, droši vien, tas gribēju teikt. 2,5.
A, 300, piedošana.
300, jā.
300, jā, jā.
Uh-huh.
Es tā kļūdījos, 300.
Nē, diezgan tikai ir ieraksts.
Kā siltumtrasēm, jā, ir tie termiņi. Un tā vārds sakot, un atbilstoši Garkalnes komunāls servisam iesniegtajam, jā, lūdzu apstiprināt šos te tarifus. Tarifu, teiksim, apkurss tarifu kopā siltuma apgādes. Lūdzu, ir jautājumi. Tad...
Gunteram, Kniksam, lūdzu.
Jā, tad es saprotu pēc tiem aprēķiniem, ka tad rezultātā šogad jau par 23% tātad iedzīvotājiem tas siltums būs dārgāks. Es pareizi
jā.
Saprotu, jā. Un tad ir teoretiski, ja turpinātu ar gāzi, tad būtu lētāk.
Nē, iespējams ietaupīt ne jau tāpēc, ka kurināmā veids ir, bet tāpēc, ka tad nebūtu tik apjomīgi investīcija, ieguldījumi, un nebūtu tādi maksājumi par šiem piesaistītajiem resursiem.
Tas saliekot kopā tās attiecīgi izdevumi. Jā, bet arī tie ir teorētiski, ja turpināt...
Saimniekam pirms tam tie nav bijuši.
Jā, ja turpināt kurināt ar gāzi, tad pieņemt, es saprotu, ka jebkurā gadījumā būtu lētāk, ja? Vismaz tā, salīdzinot
Nu,
šos
šobrīd,
ciparos.
bet mēs
Tas ir
nezinām, kā
pie
rudenī var
šobrīd,
celt tie
ne,
gāzes.
pa šobrīd es
Varbūt
runāju, jā.
kārtējais bums, un tad mums ir tikšanās ar iedzīvotājiem, kur pēkšņi 300 un 400 eiro par
Jā,
dienu.
tur ir
Tā kā tas bija.
pieliktajā tabulā, ja jums ir tā tabula, es varu tikai salīdzinoši teikt, vai nekad es esmu arī veicis salīdzinājumu ar Salaspils siltumu un Jēkabpils siltumu šīs te komponentes izmaksas. Un man sanāk tā, ka piemēram, kad mūsu šī te mainīgās izmaksas ir 3-4 eiro, 24 tarifā, ja? Un piemēram Salaspilī ar visu elektrību ir 27,96 eiro. Un Jēkabpils, kāpēc es pieminu šos te, tāpēc ka viņi ir tagad no rudens, viņiem būs tieši no šīs apkuras sezonas apstiprinātie, un Jēkabpils ir 50 eiro. Vēl jau vairāk, ka šīs te divas ir, viņas tomēr ir lielākā mērā centralizētas, ja? Ja jūs ievērosiet Ulbrukā, pie šādas te modernas ieguldījuma modernā apkurē, tas individuālais Ulbrukas ražošanas tarifs ir 61 eiro. Tur pretīm vai nekad izlīdzinām visam novadam, ja, ar tām katlmājām veidos šis 71 sadārdzinājums. Ja.
Jā,
Tālāk.
skaidrs, Andri, paldies. Vienkārši es domāju tā, nu, iedzīvotājs vienkāršais, ja viņš ir kaut kāds, teiksim, var pateikt, ka tagad, nu, līdz šim maksāja par apkuri, tur, nezinu, par savu dzīvokli X summu, un tagad mēs saprotam, cik dārgāk viņš maksās, nu, teiksim, tā naudas izteiksmē par kaut kādu vidusmēru. Nu, pieņemsim, Vita, piemēram, par cik maksās dārgāk savā dzīvoklī tagad, ja viņi zina
Es
konkrēti.
saprotu,
Nu,
ka
par tiem
apmēram
pašiem 23%.
23% dārgāk.
A kā tas naudas izteiksmē izskatās, 23%?
Nu,
Apmēram.
Tas ir
tiek
kaut
kā,
kur
cik
20
20
eiro.
20.
tiek kā, cik ir patēriņš, cik ir patēriņš. Ja ir mīnus
Jā, jā.
20 grādi,
Nu.
tad es maksāju vidēji, nu, tur par siltumu kaut kādu 170 eiro mēnesī uz saviem 84 kvadrātmetru dzīvokli.
Tā
Bet
būs 200 kaut kur tādā
nē,
vidusmērā.
bet, piemēram, ja ir silts, tad man ir vidēji 80 eiro mēnesī. Nu, tur ir pēc tā patēriņa atkarīgs.
Jā, nu, tas ir skaidrs. Es domāju, ka tie ir tādās ciparos. Tātad faktiski no kaut kādiem 10, 11 līdz kaut kādiem 20, 30
Nu,
varbūt
arī
eiro.
pēc dzīvokļa kvadratūras. Nu, kam ir, teiksim, 25 kvadrātmetru un kam ir 60 un kam ir 80?
A šī te, nu, skaidrs, ka tas ir jau acīm redzams, ka būs dārgāk, tā ir paredzēta arī kaut kāda komunikācija ar iedzīvotājiem, nu, tā šī kaut kāds skaidrojušies.
Nu, tāpēc jau arī šo mēnesi iepriekš lūgums apstiprināt tarifus, lai var paziņot. Un, nu, kā jau mēs arī presē redzam, es domāju, ka iedzīvotāji jau to redz, kas ir citās pašvaldībās šīs čeldu katlmājas uzbūvēts, jo arī sabiedriskajos mēdījos ir šīs ziņas, ka jauna katlmāja, bet izmaksas ir dārgākas, un šie skaidrojumi arī mums būs jāliek Barkalnes komunāls servisam šie skaidrojumi, kāpēc.
Ka mēs neesam unikāli ar
Investīcijas
kaut
ir
ko.
jāatpelnā. Nu, protams, jau mēs esam investējuši. Nu, pirmie gadi jau nu, mazāk šis tarifs nepaliks.
Labi, paldies.
Vai viņi amortizēs. Bet nu, tur ir atkal tas jautājums par to, kad tajā brīdī, kad vispār mums aizliegs kurināt ar gāzi, tāpēc es ļoti vēlreiz vēršu uzmanību arī robežos par to sākt domāt, jo es stipri baidos, ka vienā mirklī vairs nebūs Eiropas atbalsts un šis kurināmais būs aizliegts. Tad ko darīs vēl tās katlumājas, kas mums tomēr ar gāzi kurina?
Jā, nu, es jau arī tāpēc to salīdzinošu biju, ka mums ir 17, no tarifa 92 eiro, 17,46 eiro ir procentu maksājuma daļa. Un ja mēs salīdzinām ar to pašu Salaspili, tad tas ir tikai eiro 94, un Jēkabpilī ir 5,5 eiro, ja? Līdz ar to te mums veidojas tas sadardzinājums, ne jau tāpēc, ka kurināmais ir dārgs vai ražošana nav efektīva, ja, pārvade, bet tieši tas, kad mēs ieguldām modernā, nu, teiksim tā,
Nu, par to ir jāmaksā. Sanāk, ka ir jāmaksā, ja
Vienīgi
modernā.
mēs varam, protams, cerēt, ko arī visur ziņo, ka uz rudeni vēl šie kredīti, šīs procenta likme kritīsies. Mēs ļoti, ļoti ceram, šis Euribor kritums.
Mēs neziņojam par procentu
kritīsies.
Nē, 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 es baigi apšaubītu to zīlēšanu par procentu likuma krišanos. Tas viss ir pieņēmumi un nu, tā...
Pašlaik aprēķinos tiek ņemts 4,75% likme. It kā Amerika mazinās un Eiropas centrālā banka laikiem arī sekos, vai ne? Līdz ar to, es nezinu, neesmu lasījis tos līgumus, bet es pieļauju, ka ir kaut kāda automātiskā daļa. Un ja kaut vai par 1,5% likme, tas jau ir par 25%, 25-30%. Ja? Tā kā no 360 atņemt 25% jau ir būtisks iegūms, ja? Nu, teiksim tā.
Mums vajag tajās katlumājās, tā kā bija lielā dedzinātā plānā, tā vajag šajā. Mēs teikšu atkritumus mūsu nu, dedzināt, bet nevis uz čeldu, bet ar atkritumiem būs lētāk. Nedot getliņiem, bet pat aiz no mēs visu katlumājās iekšā.
To mēs nedzirdējām.
Tas ir racionalizācijas priekšlikums, jā.
Jā, jā. Bet jā, lūdzu, Maksim, padomājiet arī par šiem preses relīzēm. Nu, tajā mirklī šobrīd jau mēs nevaram vēl neko rakstīt, kad būs domas lēmums, ka mēs apstiprinām šos tarifus nu, kopā ar Vilkmeri arī šo skaidrojošo upes, lai iedzīvotāju sanāksmē mēs jau skaidrojām un runājām, kad būs šis apkuras cenu. Bet nu, es saprotu, ka ir līdzvērtīgi apmēram arī tā, kā šobrīd ir vangažos jau virs šī. Nu, tas nav nekāds tāds tarifs, kas ir ļoti, ļoti paaugstināts, nu, zinot arī to, ka šīs ir modernas katlu mājas, un mēs varam arī nodrošinājušies pret to, ja akal uzceļas gāze pēkšņi kosmosā, ka mums nespēja ļaudi samaksāt, un arī nodrošinājušies uz to, ka mums šo gāzes kurināmo vispār var aizliegt. Mēs ejam normatīvos aktos ir līdz 30. Gadam, vairs šādu kurināmo nevarēs pašvaldības izmantot. Un tā kā mēs ejam uz zaļo kursu, tā kā vēlreiz lūdzu domāt arī par pārējām katlumājām, kas... Ivetiņ, lūdzu.
Es gribēju jautāt, mēs tagad apstiprināsim tarifus un iedzīvotāji tiks informēti caur tēvzemīti, jau caur nu, sociāliem tīkliem. Ja?
Noteikti ir jāliek sociālos tīklos mājaslapā tēvzemītē un es domāju, ka arī Garkalns komunāls servisa logums mums visiem ir uz tām dzīvokļos ir tās paziņojumu tāfelītes ziņojumu dēļ. Lūdzu piespraust, ka tarifs ir tāds un lai cilvēki...
Pirmais tas, ka viņi ieraudzīs rēķinu, iedzīvotāji ieraudzīs rēķinu.
Nu jā, lai nav tas pirmais, kad ieraudz rēķinu, un tad sākas lielā ažiotāža, lai tas jau ir līdz šiem pirmajiem rēķiniem, kas arī... Bet vangažo šobrīd ir kāds tarifs?
2,97, robežos 100 aptuveni, un saudzinām ādažos ir 122.
Būtībā nu, viņš nav nekāds nu, nesamērīgi augsts, protams, uz šīm zemajām gāzes cenām stopiņo šobrīd bija nu, pat ļoti zems. Nu, jā, nu, arī rēķinot dzīvoklī dzīvojot, nu, ja tas būtu jākurina pašam, tad tās izmaksas nu, būtu aptuveni tādas pašas, varbūt mazliet augstākas. Nu, es kā dzīvokļa cilvēks saprotu, kad Nu, kad tās izmaksas tādas, viņas arī ir reāli. Nu jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūkums pievienot Andri, tad nu, Ingrīda nosūtiet Andri to atzinumu par šo tarifu un arī jau gatavot šo informatīvo informāciju iedzīvotājiem par to, ka kāds būs tarifs no oktobra. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Raimonds, vai jūs varat balsot? Ir Raimonds vēl pieslēdzies?
Neredzu Raimondu. Laikam
Nav laikam, jā, tad ir jāslēdz. Par 9 deputāti atturas 2, Irēna Krote, Atis Senkāns. Lēmums ir pieņemts. Tātad paldies. Nākamais ir ziņojums par budžetu izpildi. Lūdzu, ziņos mums Aika Katkeviča, lūdzu, Aika. Aika, mēs jūs nedzirdam. Es nezinu, kas tur ir, kā tad tā. Vai datorā nav noslēgta skaņa? Es dzirdu tur
Aiga,
skaļus.
nāk pie manis, viņa lidoja
Jā,
ziņos,
jā,
ka
es
man ir
dzirdu
datorā.
skaļus soļus aiz
Jā.
sienas, tāpēc brīdinu deputāts, ka tūlīt būs. Tūlīt būs.
Labdien, es ļoti atvainojos, ir notikušas acīm redzot tehniskas problēmas. Un tā tad ir pagājis kārtējais mēnesis, un es īsumā ieskicēšu, kā tad ir pildījies budžets, kādas ir izmaiņas notikušas. Informēšu, ka dati ir apkopoti uz 28. augustu, kas faktiski nozīmē, kad ir pagājuši teju pilni 8 mēneši. Tātad kopējie ieņēmumi no plānotajiem 82,7 miljoniem ir jau izpildījušies par 53 miljoniem, kas faktiski ir apmēram 64%. Ja pagājušo mēnesi tad tas vēl bija 51%, tad pieaugums ir, ieņēmuma pieaugums labi pildās. Un savukārt kopējie izdevumi no 85,7 miljoniem ir izpildījušies par 55%, un pagājušo mēnesi tie vēl bija 45. Līdz ar to secināms, ka arī izdevumi notiek plūstoši. Nekādu tādu indikāciju nav, ka būtu strauši izdevumu kāpums. Tātad sīkāk nedaudz par ieņēmumiem. Kopējie nodokļu ieņēmumi, kas sastāv no dabas resursu nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un ieņēmuma nodokļa, tika plānoti 63,5 miljonu apmērā un izpilde jau ir notikusi par 41,2 miljoniem. Jeb faktiski apmēram 65% apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pildās labi, un kā jau tika ziņots pagājušajā mēnesī, saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju, budžetā veidojās iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde, līdz ar to arī pašvaldības budžetā iemaksas tiek prognozētas lielākas nekā sākotnēji 2024. gada budžeta uz apstiprināšanu. Nu, attiecīgi arī palielinās iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tad, ja jūs aplūkojat tabuliņu, tad tur var redzēt apkopojumu, kāds bija plānots, kādi šie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un kāda tad ir izpilde faktiskā. Šeit mēs redzam, ka situācija ir nedaudz labāka, diezgan ievērojami labāka, kā mēs bijām plānojuši gada sākumā. Un kas attiecās uz nākamo ieņēmumu sadaļu, kas ir transferti ieņēmumi. Plānotie ieņēmumi uz gada sākumu bija 13,2 miljonu apmēram, taču izpilde jau notikusi par 10,7 miljoniem. Arī šeit izpilde notiek labi, tā varētu teikt, un ir ieņēmumi izpildījušies jau par 81%. Un kā trešā sadaļa, tie ir nenodokļu ieņēmumi, kas visi kopā veidoja plānu 718,5 tūkstoši apmērā, un izpilde jau notikusi par 567 tūkstošiem, kas faktiski ir apmēram 79%. No šiem nodokļu ieņēmumu veidojušiem posteņiem arī šeit izpilde notiek labi, vienmērīgi, un nav nekādas indikācijas, ka kāds no šiem posteņiem varētu uzrādīt kaut kādu nobīdi uz vienu vai uz otru pusi. Viss faktiski notiek plānotajā apmērā. Un tad īsumā par izdevumiem. Apstiprinātie izdevumi 24. gadam bija 85,7 miljoni. Kā jau es minēju, tad izpilde notikusi par 55% vidēji, ja pagājušajā mēnesī tā vēl bija 45%. Un arī šeit gan pa funkcionālām kategorijām, gan pa ekonomiskās klasifikācijas kategorijām izdevumi notiek vienmērīgi plūstoši un nekur neparādās indikācijas, ka pēkšņi varētu sākt pietrūkt naudas kādā no veidojošiem postiņiem. Tad nu, joprojām veicam budžeta izpildes kontroli katru mēnesi un pamatotu novirzu gadījumā vai uz iesnieguma pamata gatavojam nākamos budžeta grozījumus. Un vēl piebildīšu īsu informāciju par kreditoriem debitoriem. Uz šo brīdi debitoru un kreditoru atlikums, kā jūs redzat, pievienotajā tabuliņā ir strauji samazinājies, kas ir arī ļoti labi. Un tālāk tad jau detalizētāk var iepazīties ar budžeta izpildi pa posteņiem sīkāk pievienotajās tabulās, kas ir pievienotas jums pielikumā. Paldies par uzmanību.
Paldies, jautājumi ir Knikstam, lūdzu.
Tāks no otra galā par debitoriem, tie 2 miljoni, kas ir lielākie debitori šobrīd uz doto brīdi?
Un tie, principā, nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāji, kuri nav nomaksājuši.
Tur būs vēl pēdējais ceturksnis, kad viņi
maksā. Tie, kas ir izrakstīti rēķini, un viņi uzreiz automātiski uzskatās kā debitori. Un tad par dabas resursu nodokli, ja tur ir tikai 35% uz doto brīdi, tas jau tīri tikai valsts precizē, tad vai dabas resursu nodoklis mums tiek maksāts vienkārši kaut kādās proporcijās, daļās, vai kādā veidā viņš mums nāk, pašvaldība tiek maksāts?
Jā, varams mums un pārskaita, diemžēl, neregulāri. Tā mums ir tāda tiešām nu, problēma. Īpaši šajā gadā nav īsti tādas, nu, tādas stakošas un plūstošas, kā laika teica, maksājumi. Un mums nevetīgi tomēr ir jāatgādina par stevīm, jo mūsuprāt, ka tur vajadzētu būt arī kādam lielākam maksājumam, nu, kuru mēs vēl neesam saņēmuši.
Tad tur nekāda tāda regulāra sistēmas nav, tas ir kā varams, teiksim, pēc nu, saviem, nezinu, kaut kādām principiem, vienkārši kaut kādā brīdī kaut kādu naudu samaksā visi.
Iespējams, ka tas ir saistīts ar atvaļinājumu laiku, mums ir kavējās, kad nu, kādi darbinieki ir atvaļinājumā, bet principā nu, mēs prognozējam, ka tomēr izpildīsies.
Tas tā iepriekš arī tāpat līdz šim ir bijis, nu tā neregulāri iepriekšējais gadus vai kaut kāda sistēma
viņš,
ir bijis?
Viņš tur nav tāda konkrēta atrunāta sistēma, bet nu, viņa katru mēnesi maksā iekšā naudī. Bet nu, vairāk vai mazāk to jau atkarībā no kā mums tie dabas resursu nu, nodokļu maksātāji viņi ieskaita, tad viņas sadala, pārdala, bet nu, mēs plānojam 7 miljonu apmērā un izpildums patreiz bija cik bija kaut kā
3,5%.
Nu jā, ļoti nu, salīdzinoši māļi, bet tāpēc mēs arī domājam, vai mums nevajadzēs ar budžeta grozījumiem šo summu mazināt, bet kamēr mēs ar varu nebūsim nu, sazinājušies, nu mēs attiecīgi arī, nu tāpēc viss mums jāsazinās ar varam. Tad mēs arī pie budžeta grozījumiem par to arī informēsim.
Labi. Tad nākamais jautājums gada sākumā apstiprinot piesardzīgo budžetu, neplānot ļoti daudz, nu, teiksim, arī viss tāpat attīstības budžetā uz projektiem. Bija tāda runa, ka nu, redzēs, kā veiksies, kāda būs ienākuma, ka varbūt mēs varam palielināt vēl gada otrā pusē, teiksim, kādiem projektiem, kā izskatās šobrīd, vai tur varētu būt papildus kaut kādu palielināties tieši kaut kādu projektu nauda vai nekas tur tāds?
Pēc būtības droši vien Maksims varētu vairāk par investīciju to projektiem izstāstīt.
Investīcija, nu jā, investīcija plānam, jā, realizācija.
Jā. Jā, Maksims ir. Jo viņš investīciju plāniem regulāri iet cauri un uzrauga gan projektu noteikti, gan arī Maksims izpildu direktors personiski, tur ir dažādas novirzes gan uz vienu pusi, gan uz otru, Un pie budžeta grozījumiem mēs šeit novirzi skatāmies. Patreiz mēs saprotam, ka ir arī novirzi vairākos investīciju projektos. Nu, un tas ir iemesls, ka mēs varam kaut ko mainīt. Bet nu, jārēķinās, vai mēs paspēsim izsludināt attiecīgos projektus un attiecīgi nu, pārējās darbības veikt, lai šajā gadā tās naudas varētu pēc tam arī attiecīgi izlietot. Bet tās tur tiešām ir liela kontrola, un mēs pie budžeta grozījumies,
nav runa,
izskatām cauri.
Jautājums nav par kontroli, vai tā vienkārši jautājums tīri praktiski, vai jā, vai tad varētu būt cerība, ka mums šī te, ka tā bija plānotā summa investīcijām, ka varbūt ka viņi varētu būt lielāki ieguldījumi šobrīd, ņemot vairāk pozitīvo naudas plūsmu un ieņēmumu palielināšanos, vai tomēr viņi saglabāsies tajā pašā plānotajā, kā ar investīciju plānā šogad arī paredzēts?
Tomēr mēs esam apkopojuši datus, es baidos jums kaut ko
Ja tomēr ne jau septembris klāt, gads iet uz otru pusi, tad droši vien, ja mēs kaut ko redzam pozitīvu tendenci, tad droši vien pēdējais laiks kaut ko darīt, kaut ko ne,
mums ir, vispirms mums jāaiziet cauri pašiem visiem uzturēšanas izdevumiem, jo ir atsevišķas iestādes, kurām arī apkurē pietrūkst naudu. Nu, elementārām lietām, un vispirms tās ir tās būs pirmās lietas, kas mums jānodrošina, lai bērnās nepaliek bez siltuma vai attiecīgi vēl kaut kādas citas ne. Nu, negācijas tās būs jebkurā gadījumā, nu, pirmām kārtām, kuras mēs nodrošināsim, un tikai tad pārējo finansējumu mēs varētu mēģināt pārdalīt uz citām, varbūt, aktivitātēm, kas ir no investīciju plāna, bet
nu, es jāsarēķinu šī tarifs, kas arī 25%, nu, 23% būs augstāks par apkuri, tur ir jāliek iestādēm, jo tiešām rēķināju tā kā pēc esošajiem izdevumiem, tātad to sarēķinās. Un nezinu, manuprāt, protams, Maksims atbildēs, bet manuprāt, kad varbūt, kad ir tomēr labāk, ja šobrīd mums tur ir, nezinu, vienā dabas resursā tur 3,6 miljoni un kaut kā 3,7 miljoni arī vai nu jau vairāk, nezinu, Sebankas kontos jau ir šie uzkrājumi, ka varbūt labāk pabeigt gadu ar uzkrājumiem un skatīties, lai vismaz arī būs 2 miljonus vai 2 mums paliek. Pat es domāju, ka 2 miljoni uz šo martu aprīli, kas ir visā valstī ļoti smagi, jo tur ir tās izmaksas visiem iedzīvotājiem, mums neienāk iedzīvotāju nodoklis mēnesī tik, cik vajag. Mums ienāca martā šis 1,5 miljonus, kaut mums algām ar visiem nodokļiem aiziet tūl pie 3, ja? Tā kā, nu tā tad ir jābūt šim uzkrājumam, lai mums nav še, nu, kaut kāda tur algas mēs izmaksājām visiem laicīgi, bet šis nodoklis, ko mēs tur aizkavējām tās pāris dienas, lai šādu gadījumu vairs ne. Es būtu par to, ka mēs sadalām to, kas, teiksim, budžetā ir iekrājies, un arī šīm visām izglītības iestādēm un iestādēm, kur ir šie remonti nepieciešami un investīcijas nodrošinam un arī projektiem. Un jo nu, tagad saķert un sagrāp par oktobri, novembri, decembri, tas arī nebūs tāds, nu, manuprāt, paceļams jautājums, ja tur iepirkumi nav veikti, bet ir kaut kādi projekti, kas ir augstā gatavībā, kas ir saskaņoti visā, tad tos arī jau skata projektu nodaļa un Maksims Grišķenko tieši tā, ko tad arī uz grozījumiem mēs lūksim tad atbalstīt, lai jau šie augstas gatavības projekti tiktu realizēti vai uzsākt projektēt, nu, neatliekamās lietas, kas ir nepieciešamas. Es tā domāju, bet varbūt vēl Maksims var.
Jā, tieši tā. Mēs tādām uz doto brīdi tieši tā budžeta ietvaros, kopējā investīcija uz doto brīdi ir 5,9, un no tiem pašvaldības budžeta finansējums ir 2,7. Izpildu uz doto brīdi ir 1,6, un par to es arī sīkāk arī zinošu domsēdē, bet mēs uz gatavojam, tad projekta nodara gatavo sarakstu ar projektiem, kurus mēs varētu šogad jau uzsākt projektu, lai nākamgad varētu jau uzsākt būvniecību.
Nu, tas būs uz budžeta grozījumiem, kur tad jāpagroza būs.
Rīt, ekonomi vismaz ir, nu, vai ekonomi, tā skaita ekonomi ir 800 tūkstoši, kurus jūs varētu pārvēzīt.
800 tūkstoši vai 80?
80, jā.
80 tūkstoši. Labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Nav. Paldies Aigai un Laimai par ziņojumu. Paldies deputātiem par darbu. Tātad slēdzam finanšu komiteju. Tātad nākamā finanšu komiteja. Esam uzsvērti ar tiem datumiem, bet tā arī ir. Jā, 12. septembris ierastajā laikā Zoom platformā 2015. Sirsnīgs paldies!